Tak hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače CS. Já vás zase vítám skoro vlastně po týdnu, co jsem nevysílal, ale teď si to zase vynaužiju, protože to bude zítra celý den v mé režii, tak se těšte, myslím si, že to bude docela zajímavý Silvestr. Ale o tom nechci mluvit, jde o to, že dnes tu máme opět úterý, dnes je 30.12., čili den před Silvestrem, a já tu mám samozřejmě pořad s Miroslavem Zelenkou, všechno jinak zřejmě i budoucnost. No a protože je den před Silvestrem, tak jsme si připravili, nebo respektive Míra Zelenka připravil taky takovou speciální četbu povídek, nebo já nevím, nebo je to jeho, asi jsou to jeho povídky. Míro, já tě zdravím, velmi tě zdravím na druhém konci do vysílání Svobodného vysílače. Jsem moc rád, že jsi tady zase s námi, protože ty pořady jsou velmi, velmi zajímavé a velmi poslouchané. Takže, Míro, co jsi to tady na nás vymyslel za hrozný název? Limonádový joe jako filozoficko-satirická prognoza. No to je neuvěřitelné spojení. Vysvětli, o co tady prosím tě jde. Já vím, že je před Silvestrem.
Vypadá to neuvěřitelně, ale po přečtení obsahu myslím, že posluchači pochopí, že to tak neuvěřitelný není.
Je to fakt zajímavý. No tak jo, takže máš slovo. Já nevím, jak to dneska uděláme s těma telefonama a to s těma dotazama.
U těch článků asi je to složitější.
Je to složitější, že?
Spíš po nich, no.
Tak po nich potom až. Takže to poznáte, kdy budou končit články.
Je to docela dlouhý, já to rozkrátím. Takže potom by nám zbyl čas, takže možná minule to bylo opravdu docela zajímavý, když přišly ty dotazy.
Ano.
Takže z toho se můžeme zopakovat.
Ano, ano. Takže...
Ale tentokrát je toho víc než minule, tak uvidíme, jak to stihne.
Jasně, možná na ten Skype, když budete psát, nebo na ten mail, ale radši na Skype, na to SVCS, polmečka vysílání, takže tam můžete napsat a snad se k těm dotazům dostaneme taky.
Je pravda, že k té druhé věci ta je poněkud složitější. To je taková sci-fi, jo, takže tam by možná ty dotazy mohly být.
Dobře.
Ale možná, že už je položíš ty, takže
pověděl. Jasně. Tak,
dobře, tak,
je to jo, na
tak já se do toho pustím. Takže tento článek je sice na relativně vážné téma, ale v relativně již ne tak vážném duchu. Tam je to zajímavé v jedné věci, že já jsem toto téma jsem si připravil před 14 dní. A zřejmě už nějak mi funguje to ovlivňování, to mentální ovlivňování té reality, protože Nova tento film včera dávala.
Limonádový joe, ano.
No, včera to běželo o to 8 hodin na Nově.
Aha.
To je taková zvláštnost, že se to takhle sešlo. Takže nevím, jestli to včera lidi viděli, já už jsem to viděl asi 8krát, takže předpokládám, že mnoho lidí už to vidělo taky.
Mm-hmm.
Člověk ví, co bude. Tak říká se, že v Bibli lze najít vše a někteří to tvrdí o Švejkovi. Existují filmy, jako je Matrix nebo Pár prstenů, které jsou podrobeny důkladným rozborům, z nich dle autorů těchto rozborů plynou hlubokomyslné filozoficko-ezoterické a někdy i prognostické teorie, jaké údajně byly záměry autorů filmu. Přitom je jich tolik a tak protichůdných, že je jasné, že většiny nemůže být pravdivá.
Mm-hmm.
Já se na to vzpomínám, jak ty filmoví kritici píšou, protože jsem se byl blíž teda k tomu filmu, rodiče dělali oba u filmu, jak ty filmoví kritici vymýšleli ty záměry těch autorů a těch režisérů a ty režiséři se tomu smějou, protože žádný takovýhle záměr nikdy neměl.
Jo, ale akorát zase máme nějaký problém s tím zvukem, já nevím, jak mi slyšíš ty, ale já tě začínám slyšet blbě, zkus to ještě prosím.
Je to lepší teď?
Není to lepší, budeme muset asi udělat reconnection, takzvaně.
A teď se to zlepšilo.
No, ale já tě slyším pořád špatně teda.
Jo,
je to velmi špatný. Já si myslím, že uděláme prostě přepojení, protože tohle to je fakt špatné. Takže vážení posluchači, chviličku vydržte, pustím vám tam nějakou lehce písničku a hned pojedeme dál.
Zdravím
Tak, vypadá to, že spojení bylo navázáno lepší, uvidíme, jak dlouho vydrží, takže Míro, pokračuji.
Takže nedávno jsem, teda včera jsem zhledl, nevím po kolikáté, asi po osmý, film Nomádový Joe, a zjistil jsem ke svému úžasu, že tento film je hlubokou kritikou současného stavu ve společnosti, včetně filozofických úvah, jako je relativizace dobra a zla, či zda a jak, podle čeho se dá vlastně poznat, že dobro vyhrálo. Vliv tohoto filmu na naší společnost nelze podceňovat, protože se jedná o divácky nejúspěšnější film náš všech dob, ale nejen u nás, ale i v zahraničí, zejména teda díky bývalému Sovětskému svazu. Ale údajně i podle hodnocení amerických odborníků se jedná o nejlepší parodii na western všech dob, teda nejen českou. Českých moc nebylo. Ale ono, když se na to člověk dívá i po x letech, kdy to bylo natočené, tak pořád je to prostě soudobí, není tam nic, co by tomu člověk vytknul, jako, kdy to bylo, že by se nudil nebo něco takové.
To bylo někdy v 60. letech natočený snad,
no,
ne?
No, už, hodně dávno.
Je to už dávno, no, naše Kopecký tam hraje mladík no. ten vlastně... to byl takový ten padouch, že jo, Kopecký tam, já si nevzpomínám, už jsem to dlouho neviděl.
Dobře, takže fajn. Mě to nedalo a udělal jsem rozbor tohoto filmu pravděpodobně z úhlu pohledu, kterému ještě nebyla věnována náležitá, či spíše asi žádná pozornost. Já vycházím z předpokladu, že velká většina čtenářů film dobře zná a budu k tomu v následujícím textu také tak přistupovat. Kromě toho včera to šlo. Pokud by si někdo chtěl film připomnout, tak je i nalezne na Uluštu a může se na něj kdykoliv znovu podívat. Na závěr úvodu pro jistotu upozorňuji, že ne vše je nutno brát zcela vážně. Je Silvestr.
Jako ostatně vždy. A všechno může být jinak, anebo je.
Všechno je jinak.
Anebo je, tak.
Takže jako ve většině westernů, pohádek pro dospělé a hlavně muže, taky v této parodii je ústředním námětem boj dobra se zlem. Ať by se dalo předpokládat, že v parodii budou věci dotaženy ad absurdum a vše bude křiklavě černobílé, v daném případě tomu tak není. Pokud si provedeme bleskovou analýzu hlavních postav, tak zjistíme, že pouze dvě postavy spadají do kategorie jednoznačných kladěsů nebo padouchů. Kladnou postavu bez poskvrnky je tu pouze novinář Goodman, Boušek Záhorský, otec Winifred. O jednoznačné kladnosti hlavního hrdiny, kterou hrál Karel Fiala, toho Limonádového Joea, by se dalo už s úspěchem pochybovat. Evidentně prosazuje zájem korporace a nadřazuje nad zájmy jiné a zabití člověka mu očividně nečiní žádný problém, i když většinou prosazuje humánější způsoby pacifikace nepřátel. Ani Winifred Olga Šoberová se nevyhýbá finančním kalkulacím v rámci svého citu k limonádníkovi. Když se tak baví o tom, kolik bude mít podíl z těch peněz. Čistokrevného paroucha tu máme také pouze jednoho. A to horáce Badmana alias Hogo Fogo, kterého hrál skvělým způsobem Miloš Kopecký, který skutečně ze svého paroušství nesleví ani v jediném okénku filmu. Skutečný parouch, ne nešťastný člověk, se pozná podle toho, že parouství je pro něj potěšením. Ano. Další záporné postavy projevují lidské city. Tornádo Lou jako Květa Fialová či Doug Badman, Rudolf Dale a dokonce i vrchní surovec Grimpo Josef Linoas nemá na svědomí ani jednu vraždu, ani vážnější ublížení na zdraví a jen jeho nejstrašlivějším činem ve filmu je rozkousání houslí, pokud mučení limonádníka nebudeme brát příliš vážně, protože ho pokapávali kečupem a podobné věci. Zajímavé je rovněž porovnání vztahu takzvaně kladné Winifred a záporné tornádolů k hlavnímu hrdinovi. Zatímco Winifred relativně chladně kalkuluje o finanční výhodnosti sňatku, tornádolů touží potom, aby jejího srdce šampiony učinil lepší. Takže ta relativizace dobra a zlá je vůbec, zejména v závěru filmu, zřetelná. Jasnou ukázkou je situace, kdy pistolníci konzumují kolaloku, veskrze kladný nápoj, mají přesnou mušku a ve vzájemném souboji se zastřelí, což se jim předtím ve stavu pod napolem způsobenou viskou nedařilo. A i relativně dobrá myšlenka tak může mít horší následky než myšlenka relativně špatná. To je právě ta relativizace dobra a zla.
Ano, ano.
názor autorů na možnou úspěšnost Dobra je možno vidět v roli toho novináře Goodmana, jak jsem o něm ten hrál Bohoušek Záhorský, který při prosazování Dobra je naprosto bezvýznamnou figurkou a bez mocenských prostředků, v daném případě pistoli Smith & Wesson hlavního hrdiny, by neměl vůbec žádnou šanci. Sebelepší a sebeušlechtější myšlenka sama o sobě bez podpory nástrojů moci nemá ve společnosti žádnou šanci se uplatnit. Zajímavé je rovněž, jak je ve filmu až nápadně připomínáno, že zlo může používat jakékoliv prostředky k dosažení svých cílů a také často rádo a bez skrupulí používá. Naproti tomu dobro nekalé prostředky používat nemůže, protože pak by přestal být dobrem. Ve filmu je poměrně drasticky na klinické smrti hlavní hrdiny ukázáno, jaké to zlu přináší výhody a jak díky tomu často nad dobrem vyhrává. Dobro si tuto nevýhodu může občas kompenzovat zázraky konanými v jeho prospěch, což v daném případě byla zázračná resuscitace klinicky mrtvého hlavního hrdiny Kolalokou. V daném případě opět slouží jako reklama Kolaloky. O úspěšnosti podnikání nerozhoduje kvalita výrobku či služeb, ale reklama, peníze a opět mocenské prostředky. Tento motiv se dokonce ve filmu vyskytuje vícekrát, přičemž je názorně ukázáno, jak je možné dav snadno a za použití jednoduchých prostředků získat i k radikální změně názoru, jak je možno jej zmanipulovat. Na obsluhujícím personálu barů Vladimír Menšík a Jiří Lír je vidět, jak běžný je výskyt lidí, kteří budou ochotně až radostně a bez výčitek svědomí sloužit vládnoucím za každého režimu. Na vynikající, ač malé roli hrobníka si lze všimnout, že jsou profese, jejichž vykonavatelé se budou mít dobře vždy, bez ohledu na to, kdo je u moci. Z mého zorného úhlu je v tomto filmu významné chápání lidské smrti z pohledu těch, kteří určují pravidla hry a hrají v nich rozhodující úlohu. Smrt, zejména druhořadých osob, je zcela bezvýznamná. Výjimku tvoří snad jen kladní hlavní hrdinové. Charakteristické jsou proto tři scény. V první Joe zastřelí 4 bankovní lupiče, jak tam leží u toho koně a vzadu takhle střelí někam dozadu, aniž k tomu věnuje víceméně nějakou pozornost nejen on, ale kdokoliv jiný, s výjimkou, kdo má z toho prospěch, to znamená ten hrobník. Ve druhé scéně zastřelí Hogofogo šerifa a rovněž se na touto jednoznačně zákeřnou vraždou vůbec nikdo nepozastaví a vypadá to, že i jediná veskrze kladná postava, Goodman, pláče spíš nad ztrátou biznisu, než nad zmařeným životem. Dokonce i mrtvola šerifa se záběru poněkud záhadně vypařila. Ve třetí scéně tornádo Lou v okamžiku prozření a návratu k dobru bez mrknutí oka zastřelí 3 muže, kteří zrovna krutě v uvozovkách mučili hlavní hrdinu. Smrt běžných lidí, bez ohledu na počet, nikoho nezajímá a vůbec už ne bizmysleny. Já si myslím, že tady opravdu ten film je takový hodně nadčasový, když se to člověk takhle rozebere.
Ale schválně teď ruku na srdce, koho by to napadlo, že se tam něco takového skutečně je skryto, jakoby. Nějakýho
zelenku to
napadlo. Přesně tak, ale kolik posluchačů si toho všimlo možná, když se na to dívalo. Já tak marně teď pátrám v paměti, já už jsem to nevěděl dlouho, takže to už si celý nepamatuju. Ale
to taky, já jsem to taky viděl 6x a napadlo mi to teprve
poslední. No. Opravdu, co se tam nechá všechno najít v tom?
A to ještě není fakt konec.
Ano.
Takže propojení biznisu, korporací se státní moci nemohlo být v tomto filmu snad ani vyjádřeno přímočaři a ani hlavní hrdina je nijak nezastírá. V pravděpodobně nejznámějším a nejčastější použitém sloganu z filmu to formule Joe přesně. Říkal jsem, že se vrátím, Dagu Batmane, a se mnou přijde zákon. A na Batmanovu námitku nebo Kolaloka odpoví Joe zcela jednoznačně. Kolaloka, to je zákon. Obzvlášť, když si za ten výraz kolovalka rozsadíme Coca-Cola.
Ano, přesně.
Cokoliv bych tomu dovolal, by jen rozměnil na tvrdou ukázanou realitu.
Já si právě vzpomínám na tu dobu, kdy jsem to viděl někdy ještě jako možná mladý hoch, tak mi vůbec, tenkrát jsem to se vzpomínal, jsem to vůbec se nechápal, jo, protože tam jsou uvedení...
Protože jsme tady měli socialismus, ano, přesně, reklamy, přesně, kapitalismus, nic toho nám nic neříkalo, že
ano,
my jsme
přesně,
to brali jenom jako legraci.
Přesně tak. Až
jenom
teď,
jako parodii na western. No.
Ano, až teď vidíme vlastně, co to všechno chtě mělo ukázat. Ano, to je pravda.
Takže nuže pojďme do finále jak filmu, tak tohoto textu. Co nám ještě v závěru autoři považovali za vhodné sdělit? Protikladné strany. Podle úhlu pohledu můžeme jedné říkat dobro a druhé zlo, spolu bojují, ale nad nimi se struktura setkává v jednom bodě a tím je korporace, která nezná pojem dobro a zlo v běžně použitém pojetí. Dobro je zisk, ztráta je zlo. Použité prostředky a lidé, jejich charaktery, je používající, jsou podstatné pouze v tom smyslu, zda jsou účelné a vedou k cíli. Pro dokumentaci pár dialogů z filmu, kteří si pravděpodobně všichni pamatují. Přibíhá telegrafista v podání Štercla a říká: pane Kolaloku, vyhrál jste na burze 5 miliard dolarů. Kolalok: já věděl, že dobro zvítězí. Hogofogo: dojemné, skoro mám chuť nebýt padouchem. Kolalok: ne tak, Gochu, náš obchod potřebuje talenty všeho druhu. Limonádový Joe: padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
Ano, teď je to jasný.
Výklad závěru filmu jako vítězství dobra nad zlem, tak může být chápán tak, že zlo v životě nikdy zcela neprohrává, jen se převtěluje do jiných forem. A na úplný závěr už jen dvě drobnosti, které pravděpodobně mohly uniknout pozornosti diváka v době vzniku filmu, ale dnes již nikoho nepřekvapí. V reklamách se běžně upřímně lže o výrobku. Viz: alkoholická, lihuprostá limonáda. Uiskola. Kapitál se chopí jakékoliv příležitosti, kde je naděje na zisk, a klidně přesedlá třeba z potravinářského promyslu na ropu. Tam závěr, jak tam začne téct ta ropa.
Ano, to je pravda.
Vlastně ještě jeden záběr by mohl mít svůj skrytý význam, a to když Joe pozoruje Fata Morgánu, a při objevení se obrahu z Prahy zpívá Goodbye, goodbye. Jeho výklad však už nechám na fantazii každého posluchače. Takže zdá se vám rovněž neuvěřitelné, s jakou jasnovidností autoři filmu přesně popsali naši současnou společnost bez jakýchkoliv ideologických zábran. Kdyby již dříve byly pochopeny všechny hluboké a kritické myšlenky tohoto filmu, je možné, že by se už dávno stal Limonádový Joe filmem trezorovým.
Ano, to je pravda. Jak říkám, tenkrát to málo kdo chápal, když tu byla úplně jiná společnost socialistická, že jo? Takže to těžko se nechalo nějakoliv pochopit. No, budíš.
Tak je pravda, že Brdička, ten autor, to bylo původně představení, pak to byla kniha, která ale nebyla takhle parodická, tak ten kapitalismus zažil, takže reklamy a tyhle ty věci, takže ten to tam, ale stejně to byl docela jako prorok.
Ano, pravda. Dobře, takže to máme zhodnocení toto, nebo ještě něco jiného?
Ne, k tomu lomenu to všechno.
A já tam pustím teda k tomu jednu písničku, ne?
Ano.
Závěr, tak super, ne na závěr toho.
Třeba whisky, to je moje kusto.
Něco podobného, ale toto zrovna ne. We'll be right back. Tak nám dojela písnička po první části, kde jsme se tak trochu věnovali filmu Limonádový Joe. Já furt mám snahu říkat Joe, ale ono se to fakt čte asi Joe, že jo, Míro?
To je právě ta parodie.
To je právě ta parodie, ano, přesně tak. No a bylo to celkem zajímavé, co se v tom opravdu nechá najít za souvislosti, za skryté věci. No, tak když je dobrý autor, dobře to napíše, dobře se to odehraje a víš, o čem to je vlastně, tak se to opravdu nechá udělat hezky.
No. Ale tam je, jako mě na tom fascinovalo, když jsem o tom začal uvažovat, no, jako vždycky v mém případě, když tak to, že přitom ležím se zavřenýma očima někdy večer, tak mě překvapilo, kolik těch věcí se mi tam začalo vynozovat. Samotnýho mě to překvapilo, jo. Jak je to opravdu neuvěřitelně, jak se to hodí na tu současnou společnost, jo.
No.
Jaký to popisuje přesně, jo.
Dobře, no a co máme v té druhé části teďko?
Teď to bude o něco složitější.
Teď to bude taková... trochu složitější, tak řekni, o co tam jde, aby
takový,
se připravili.
Takový sci-fi je to, jo.
Ano.
To transformační taky... proces na planetě Terra v přímém přenosu galaktické psychovaze.
Psychovize, no tak to jsou věci. To nějaký překlad k tomu udělej hned, aby mě věděli, o co jde.
Takže... Jedná se o překlad doprovodného telepatického textu k přímému přenosu galaktické psychovaze.
No, jde, to si to hezky. Hezky.
Poznámka překladatele. Předkládáme přepis volného překladu doprovodného telepatického textu k přímému přenosu galaktické psychovaze, který byl věnován transformačnímu procesu na planetě Terra, což je název, galaktický název pro Zemi.
Ano.
Obrazový záznam není k dispozici, protože zatím neexistuje speciální zařízení lidské, které by umožnilo převod psychovizuálních informací na pro nás viditelný obraz. I pokud si někdo neví, co si představit před pojmem psychovize, tak je to vlastně telepatický přenos, který teda jde do celé galaxie a bez ztráty času a je... V podstatě se přenáší ne myšlenka, ale celý obraz, včetně textu. Je to sice sci-fi, ale jak už kdo si poznamenala, co kdy, kde, kdo dokázal vymyslet, tak se někde ve vesmíru realizuje. Protože vesmír jako takový, nebo nejen vesmír, ale celý univerzum, je vlastně jedno vědomí. To znamená, vědomí tvoří. To znamená, když si něco dokážu představit, tak už ta představa vlastně je realizace.
Mm-hmm. Ano, rozumím.
Takže přímý přenos doprovázeli svým komentářem dvě bytosti. To je ještě stále komentář toho překladatele. Poznámka teda. Provázeli dvě bytosti, jejíž jména jsou pro nás obtížně přeložitelná, ale také pro tyto účely nepodstatná. Aby je bylo možné rozlišit, jsou označeny svou základní funkcí přenosu. Při silném zjednodušení přenosu do ličtiny je jeden z nich profesionální komentátor a druhý expert na planetu Terra. Z toho důvodu budou nadále zkráceně označovány jako komentátor a jako expert. Překlad byl proveden se snahou o maximální srozumitelnost pro běžného člověka a proto jsou v něm používány lidmi běžně používané pojmy, které však nejsou přesným vyjádřením původního významu použitého v přenosu. Jako příklad, jako příklad uvádím, že nadále budeme v textu používat slovo kameraman místo psychovizor, i když slovo psychovizor, které také není přesným překladem, má z principu poměrně odlišný význam. I pro naši planetu budeme používat nám bližší název Země místo názvu Terra. V některých případech se nám zdá, že původní význam se více odchyluje od významu slova, které jsme použili v předkladu, protože se nám vhodnější slovo nepodařilo najít. Tyto případy budou v závorce budou označeny NP jako nepřesný překlad. V některých případech jsme považovali za vhodné text doplnit poznámkou překladatele a v textu to tak bude také označeno. A nyní teda vlastní překlad. Komentátor. Vážení přátelé, vítám vás u exkluzivního, nepřesný překlad, přímého přenosu galaktické psychovize, opět nepřesný překlad, z transformačního procesu planety Země, druhé planety slunečního hvězdného systému. Poznámka překladatele v originálně galaktický kód pro naše Slunce. Expert, promiňte, ale jedná se o třetí planetu od Slunce. První objekt u Slunce Merkur je pozemšťany označován jako planeta. Upozorňuji, že budeme používat názvy objektů ve sluneční soustavě a na Zemi tak, jak jsou tyto objekty běžně v řeči pozemšťanů označovány.
Ano.
Komentátor. Začínáme celkovým pohledem z hlubin vesmíru na sluneční soustavu. Krásný pohled na hvězdný systém, plný planet a života. Ano, přátelé, vidíme spolu paralelně dva obrazy. První zobrazuje jednotlivé objekty sluneční soustavy ve viditelném spektru a druhý rozložení inteligentního života v této soustavě. Můžeme vidět poměrně rovnoměrně rozložení života v celé soustavě. To mě ale překvapuje. Dle dispozic máme dělat přenos planety Země s tím, že jinde v podstatě není život. Expert. Podle úrovně zobrazení, opět nepřesný překlad, soudím, že se pravděpodobně momentálně jedná o přenos v 5D, v takzvané 5. dimenzi, opět nepřesný překlad, a proto by bylo dobré požádat kameramana, aby si přehodil filtr na nižší vibrační pásmo 3D. Komentátor. Aha, režie, nepřesný překlad, přenosu bleskově zapracovala a už máme před sebou obraz ve 3D. Děkuji tak svému kolegovi za hlubokou znalost problematiky. Expert. Vždyť jsem na té Zemi něco roků nebo životů strávil. Poznámka překladatele. Nám dostupný překlad připouští oba dva významy, to zná buď roky nebo životy, a výklad tohoto pojmu bude zřejmě ovlivněn tím, zda vykladač je či není příznivcem reinkarnační teorie. Komentář. To jsem o vás nevěděl, to jste tedy skutečný odborník na svém místě. A jak jste se odtamtud dostal? Expert. Normálně, protože jsem tam byl dobrovolně. Pojďme se ale vrátit zpět k přenášenému obrazu, aby diváci nepřišli o komentář nikdy nutný pro pochopení děje. Komentátor. Ano, takže nyní vidíme v obraze ve 3D a skutečný život se objevuje jen na Zemi a malé ostrůvky života na čtvrté planetě Marsu a měsíci Země. Jen bych ještě upozornil, že z obrazu jsou speciálním programem odfiltrovány projevy života nepozemšťanů. Takže dlouhým nájezdem se přibližujeme k Zemi a můžeme již vidět jednotlivé kontinenty a rozsáhlé vodní plochy. Při pohledu na paralelní obrazovku výskytu života je vidět, že planeta je bytostmi všeho druhu skutečně přímo zamořena. Expert. Ten výraz zamořená by asi bylo vhodnější použít pouze pro humanoidní bytosti. Dovolil bych si ale upozornit diváky na velmi rozšířený život i v mořích a ostatních vodních plochách. Poprosil bych nyní kameramana, aby přepnul filtr na výskyt inteligentních bytostí. Děkuji. Dle výskytu inteligentních tvorů v moři se dá usuzovat, že na Zemi se nevyskytují pouze humanoidní formy inteligence. Dokonce podle barevné intenzity by se dalo usuzovat, že v mořích se vyskytují vyšší formy inteligence než na souši. Komentátor. Velmi zajímavé. Opravdu velmi zajímavé. Dle dostupných informací, ale rozhodující vliv na planetu, mají humanoidní bytosti, lidé. Expert. Bohužel. Alespoň dle mých zkušeností. Komentátor. Ale abychom při pohledu na tuto bezesporu krásnou a zajímavou planetu nezapomněli na hlavní důvod našeho přenosu, kterým je transformační proces na planetě, tak požádáme naše kameramany, aby nám ukázali Zemi ve speciálním módu. V tomto módu, který byl přímo pro účely tohoto přenosu vytvořen, bychom měli vidět rozložení světlých a temných energií, nepřesný překlad, na Zemi. Expert. Na odlanění tohoto módu jsem také pracoval a tak jsem na jeho kvalitu sám zvědav. Komentátor. A už tu máme vyžádaný obraz. To je opravdu skvělé. Ty ohromné zářící plochy pokrající velkou část Země svědčí o velmi pokročilém stádiu transformace. Expert. No, nezbývá mi, než skladit váš předčasný optimismus, kterým jste už možná stačil nakazit diváky. Ty ohromné zářící plochy jsou oblasti, kde téměř nežijí lidé. Stačí porovnat s obrazem Země zobrazujícím výskyt inteligentních bytostí. Podle mých vlastních zkušeností bych i ten pojem inteligentních bytostí v případě lidí používal velmi opatrně. Komentátor, a jak to myslíte? Expert. Nazývat bytosti, které se vzájemně zabíjí kvůli papírkům, kterým říkají peníze, inteligentní, mně přijde jako silný eufemismus. Jenom pro jistotu, eufemismus je zjemnění jazykového výrazu označují nepříjemnou nebo drsnou skutečnost. Komentátor. Nepatříte země k obdivatům lidí na zemi? Expert. Jak jsem již uvedl, delší dobu jsem s nimi žil. Komentátor. Dobře. Prohlédněme si nyní podrobněji mapu energií. Děkuji za předchozí upozornění. Ano, nyní je skutečně možné rozeznat v zaliděných oblastech chuchvalce temné energie, jak se proplétají s místy šedivými, ale i jasně zářivé oblasti nejsou výjimkou. Támhle vidíte to místo s výjimečně kontrastně prolíná temná černá jasná záře? Má to nějaký význam, že je to zrovna v centru jednoho z kontinentů? Expert, tam to znám, to je srdce kontinentu Evropa a jedná se o město, které se jmenuje Praha. Tento název znamená něco jako Práh brána. Dešifrovali jsme to jako bránu K. Poznámka překladatele, význam toho slova se nám přes sebevětší úsilí nepodařilo přiložit a cokoliv bychom použili, bylo by pouhou spekulací. Jako čemu je ta brána? Komentátor, to je velmi zajímavé. Takže tam je nyní centrum dění, centrum střetu sil světla a tmy? Expert, spíše předpokládáme, že se jim stane. V současné době je trochu na periferii dění, ale jsem příjemně překvapen tím množstvím zářivých energií. Když jsem tam pobýval, tak jsem to tak necítil. Ten obraz mě skutečně udělal radost. To více přeci jenom mám k tomu místu citově emoční vztah. Komentátor, pochopitelně. Diváci si již zajisté všimli i dalších míst a sami si tak mohou učinit úsudek o postupu transformace na Zemi. Ty kontrasty jsou někdy až fascinující a množství černých chuchvalců v některých zemích, v některých místech působí až děsivě. Detailní záběry, to zná přiblížené detailní záběry, na místa z hluku temné energie záměrně neuvádíme. Dva kameramani tento pokyn neuposlechli a po šoku, který utrpěli, jsou v psychiatrické léčebně. Opět nepřesný překlad. Abychom zbytečně neděsili diváky víc, než je nutné, poprosíme opět kameramana o širší záběr země, včetně filtru, který umožňuje vidět kosmické lodě. Nepřesný překlad. Poznámka překladatele, jak jsme z kontextu pochopili, nejedná se pouze o 3D hmotné objekty, ale i jakési formy inteligentní energie. Obraz nám naskočil a můžeme vidět skutečně masivní obsazení vzdušného prostoru kolem Země loděmi Galaktické rady a spřátelných civilizací. Nutno ovšem upozornit, že mnohé jsou zde pouze v roli pozorovatelů a nijak do děje nezasahují. Komentátor. Tím chcete říct, že lodě Galaktické rady zasahují? To by přece bylo proti chartě, nepřesný překlad, Galaktické federace. Expert. Samozřejmě, že se neděje nic, co by bylo v rozporu s chartou. Lodě slouží k ochraně Země a jejich obyvatel před neoprávněným zásahem jiných civilizací, což už se předtím mnohokrát stalo, aby se lidstvo mohlo konečně samo svobodně rozhodovat. Je tu jediná výjimka a to je oprávnění zabránit jaderné válce či podobným katastrofickým scénářům, které by mohli chtít někteří šílenci, promiňte, ale nemůžu jinak nazvat, realizovat. Komentátor, to jsem netušil, by to mohlo být až tak kritické. Expert, no naštěstí pro lidstvo bylo rozhodnuto už i na úrovni, poznámka překladatele, opět nepřeložitelný pojem, na jaké úrovni, že lidstvo už neprojde žádným kataklizmatem a bude mu umožněn vývoj té vlastního svobodného rozhodnutí. Komentátor. Myslím, že toto je vhodný okamžik pro krátkou vsuvku, protože máme předem připravený krátký rozhovor s velitelem bezpečnostních sil, admirálem Poznámka překladatele, jméno je opět nepřeložitelné a tak ho budeme nazývat
admirál.
Admirál. Komentátor. Vítám vás ve studiu, nepřesný překlad admirále. Máme pro vás připraveno několik otázek, které by mohly zajímat naše diváky. Velitel, nebo admirál teda. Zdravím diváky Psychovize. Poznámka překladatele. Jak jsme pochopili, pozdrav dobrý den není v kosmickém prostoru příliš často používaný. Komentátor. Myslím, že by naše diváky zajímalo, jak je zajištěn prostor kolem Země, aby skutečně nemohlo dojít k žádnému průniku sil či energií, které by mohly negativně ovlivňovat nebo dokonce zastavit transformaci na Zemi. Velitel. Tak určitě. Ve všech uzlových bodech časoprostoru kolem Země jsou umístěny naše silové objekty, nepřesný překlad, které zabraňují jakémukoliv průchodu inteligentních bytostí či energií bez našeho vědomí a souhlasu. Komentátor. Zaznamenali jste už nějaké pokusy o proražení této blokády? Admirál. Tak určitě. Dá se říct, že zejména z počátku jich nebylo málo, i když blokáda byla ohlášena standardním způsobem v celé galaxii. Komentátor. To se vyrojilo tolik nepřátel transformace na Zemi? Velitel. Tak určitě. Bylo jich více, než jsme očekávali, přestože bylo předtím dosaženo mnoha velmi rozumných dohod na všech úrovních, ale na druhou stranu se objevilo také mnoho subjektů, které se pokoušely proniknout z čisté zvědavosti. Některé se o to pokoušely dokonce jen z touhy přelstít, nepřesný překlad, naše ochranná opatření. Komentátor. Podařilo se někomu proniknout? Velitel. Nepodařilo, alespoň dle nám dostupných informací. Jen podotýkám, že komplexnost našich informací o dění na Zemi je na mimořádně vysoké úrovni. Expert. Připojuji se ke sdělení admirála. Ani mně se nepodařilo se dostat na Zemi, když jsem chtěl dokončit jeden rozdělaný projekt. Admirále, měl bych na vás jeden dotaz. Z mého pobytu na Zemi v poslední době, tedy v době, kdy, jak jsem vyrozuměl, byla již blokáda zavedená, se na Zemi vyskytovalo velmi mnoho informací o výskytu UFO, jak tomu říkají na Zemi. Jak je to možné? Admirál. Tak určitě, je to způsobeno několika faktory. Za prvé se jedná často o plavidla pozemšťanů, která, i když nejsou na úrovni našich strojů, jsou oproti běžně známým pozemským letadlům či raketám na daleko vyšší úrovni. Za druhé jsou to naše kontrolní lodě, které právě zajišťují, aby nedošlo k některému z předvídatelných negativních vývojů. A za třetí se jednalo o lodě mimozemských civilizací, které dle dohody byly nuceny pozemský prostor opustit. Takže lidé je viděli v okamžiku, kdy pozemský prostor opouštěli ze svých podzemních či podmořských základen. Komentátor. Je ochrana zajištěna i proti neřízeným kosmickým objektům, jako jsou například komety? Velitel nebo admirál. Tak určitě. To vše je součástí opatření k zabrání katastrofického vývoje na Zemi. Dokonce jsme již jeden případ měli. Jeden úlomek komety Elenin měl kolizní trajektorii se Zemí a nejsme si jisti, zda to bylo pouze vlivem slapových sil Slunce, či zda na něj nepůsobily ještě jiné umělé vlivy, snažící se o katastrofu na Zemi, i když by nebyla vzhledem k velikosti objektů celoplanetárního charakteru. Komentátor. Ze současného stavu vyplývá, že jste situaci zdárně vyřešili. Velitel. Tak určitě, jednalo se o poměrně malý objekt, takže bylo použito řešení, které nevyvolalo na Zemi žádnou pozornost. Naši specialisté i s pomocí několika bytostí ze Země vyslali ze svého nitra, nepřesný překlad, poznámka překladatele, významově by to odpovídalo srdeční čakře, energii s vysokou frekvencí vibrací v okamžiku přiblížení objektu k Zemi. Tím došlo na krátkou dobu průletu ke zvýšení frekvence vibrací objektu Takže přestože trajektorie objektu kolidovala, se Zemí nic se nestalo. Objekt prošel jako jemnohmotný, bez jakýchkoliv následků, jako například procházejí hmotou neutrína, i když je to zcela jiný fenomén. Tady k tomu bych dodal jenom, že obdobným způsobem, nebo velice podobným způsobem bylo v seriálu Hvězdné brány zachráněna Země právě tím způsobem, že zvýšili frekvenci vibrací nebo ji převedli prostě do jiné dimenze těsně před průletem Zemí a pak ji zase vrátili zpátky, protože energeticky se to dá realizovat jenom na velmi krátkou dobu. Mm-hmm. Jinak k této věci moje informace říkají, že se to opravdu stalo. Protože tenkrát, jestli si posluchači vzpomínali, nebo ty, Pavle, kometa Elenin byla skutečně považována za nebezpečí pro Zemi, ale podle astronomů se rozpadla pomocí slapových sil kolem, když obíhala kolem Slunce.
Jak je to dlouho?
A tím pádem nás neměla ohrozit.
Co tady byla ta kometa, nebo co to bylo, nebo planetka?
No, kometa Elenin, no, se jmenovala.
Jak je to dlouho?
Asi Maria.
Já jsem
dva
to
roky, tři roky.
Já bych řekl, i díl, no. Ale to je,
možná
no.
I díl, nevím. Aha. Ale právě bylo opravdu zajímavé, že já jsem dostal tu informaci, že ten úlomek opravdu mohl ohrozit Zemi. Hmm. A že byl použit tento způsob.
A použil ho kdo? Nebo kdo to udělal teda? Tady právě nějaký ty bytosti, který...
Bytosti ve spolupráci s vysoce vynutýma bytostma na Zemi, který mají tuto schopnost.
Dobře.
Ale zase berte mě tak jako se vším. I když toto je víc sci-fi než některé věci, co tu povídám.
Ano.
Komentátor. Admirále, děkuji vám za velmi zajímavý výklad, zejména o pro mě dosud neznámé metodě předcházení kolizí a loučím se s vámi i za naše diváky. Velitel, hezký výlet. Poznámka překladatele. Pro pochopení toho pozdravu na rozločenou je potřeba si uvědomit, že psychovize není pouze přenosem omezeným pouze na jeden smysl, zrak, slovo, zrak a slovo výlet, či ještě spíše v anglické podobě trip, má také širší význam. Hmm. Používá se to i, když si lidi vezmou drogu a mají teda ty nějaké vize, tak se tomu taky říká trip nebo výlet. Mm-hmm. A je tu ještě jedna poznámka překladatele. Začátek téměř každé odpovědi v rozhovoru tak určitě je ovlivněn tím, že naše překládací roboty monitorují, pokud to lze, všechny toky informací a poté vyhodnocují některé fráze jako nejčastěji používané v reakci na nějaký podnět. Z čistě pocitového hlediska bych se přikláněl k tomu, že významově se jedná spíše o frázi ve smyslu děkuji za otázku. Já jsem použil to slovo tak určitě, protože určitě to všichni znají, že když se zeptají našich sportovců na cokoliv, tak vždycky začínají tak určitě. Tak já myslím, že teď asi by byla se...
Když to politici, děkuji za otázku. Dobře, ano. Pustíme písničku zase.
Ano. Ano. A jinak bych ještě, protože zřejmě to už už to nebude tak dlouho trvat, tak bych byl rád, kdyby jsme mohli tu druhou hodinu nebo minimálně velkou část věnovat dotazům posluchačů, protože myslím, že je na to opravdu tentokrát prostor, takže jakékoliv dotazy, jaké mají, tak by to bylo ideální, tento prostor je konec roku. Tak...
Ano, ono zatím teďko nebylo prakticky k čemu, jak jsme správně předpokládali, ale to neznamená, že byste nemohli pokládat dotazy na všechny minulé pořady, co jsme spolu měli, anebo na cokoliv prakticky jiného. Uvidíme, buď to budeš vědět, no, anebo řekneš, tohle to nevím. Jasně.
Jako neptat se mi na to třeba na čísla ve sportce, to je zbytečné.
Jo, jo, jo. Jasně.
Kdybych je věděl.
Tak bys to stejně neřekl, to je jasné.
Ne, ale taky hlavně už bych na tom byl jinak finančně.
Sama málo, jo, když to, jak se říká. Ne, to je srandička. Dobře, Míro, pouštím písničku, ano. Takže a vy, posluchači, zatím si můžete teda rozmyslet, na co byste chtěli se Míry zeptat Zelenky. A je tady prostor celkem dost velký potom. Thank you. dojela písnička, taková trochu k tématu, taková vesmírná, dalo by se říci. A my tu máme vlastně už třetí část dneska pořadu a to je vlastně, ono to je vlastně pokračování ještě toho, ty sci-fi povídky nebo jak to nazvat. Je to tak, Miro?
Jo, je samozřejmě, no.
Pokračování. Takže jedeme dál a vy si mezi tím samozřejmě, jak jsme říkali před písničkou, můžete připravit nějaké případné dotazy, zavolat na ten telefon 608 12 14 19 nebo i ten Skype, je celkem možnost tady zadarmo, že jo, nemusíte nic platit. SVCS/vysílání. Takže tyto dva kanály jsou vám k dispozici v okamžiku, kdy Míra dočte tuto povídku a pak už můžeme se věnovat vašim dotazům, pokud něco teda bude. Pokud ne, tak nevím, co jsme si připravili, Míra, když nebudou dotazy, tak nevím, tak asi zkrátíme pořad. Nevím, ale ono něco bude určitě. Dobrý, povídej dál.
Takže budu pokračovat.
Ano.
Komentátor. Aby si naši diváci mohli zasadit sledované události do galaktického kontextu, požádáme opět jednoho z kameramanů o záběr sluneční soustavy z většího odstupu, takže v daném rozlišení budeme moci vidět pouze vlastní hvězdu a zároveň zařazení filtru, který bude zvýrazňovat proudící energie. Tak děkuji a můžeme se věnovat novému obrazu. Můžete nám podat odborný výklad k tomuto zajímavému obrazu? Expert. Myslím, že na tomto obraze je názorně vidět energie proudící z centra galaxie, mířící do sluneční soustavy a zároveň je vidět fotonový pás, nepřesný překlad, do něhož sluneční soustava již vstoupila. Oba tyto faktory mají významný pozitivní vliv na transformaci Země, protože se jedná o vysokofrekvenční energie. Komentátor. Fantastický obraz. Expert. Bohužel jsou tu snahy tyto energie blokovat ze strany nevolených vládců Země. Pomocí letadel se snaží vytvořit nad hustě obydlenými místy clonu, která by působení těchto energií alespoň zmírnila. Daří se jim to jen částečně, ale zhoršují tím již tak špatnou ekologickou situaci na Zemi. Komentátor. Už by to chtělo podstatnou změnu. V této souvislosti myslím, že nyní je čas vhodný na puštění záznamu, nepřesný překlad, z jednoho významného okamžiku v nedávné minulosti. Expert. Ještě jsem jej neviděl a sám jsem zvědav. Komentátor. Prosím režii o jeho zařazení. Komentátor. Takže záznam již běží a poprosím jiný našeho experta o kvalifikovaný komentář, protože se obávám, že moje interpretace by mohla být nepřesná. Expert. Jistotu přesné interpretace nemám ani já, a tak prosím o shovívavost, pokud by se časem ukázalo, že vše je jinak. Ale pojďme se věnovat záznamu. V místnosti, o které soudím, že je hlouběji v podzemí, vidíme dvě skupiny lidí, které spolu poměrně vzrušeně diskutují. Z rozhovoru a dle mých zkušeností z pobytu na Zemi usuzuji, že všichni to lidé patří do poměrně malé skupiny lidí, kteří jsou nazýváni různě, například globální elity, ale v podstatě se jedná o tajnou vládu Země, která víceméně ovládá veškeré podstatné dění na Zemi. Jaký vztah k této vládě, komentátor se ptá, jaký vztah k této vládě mají obyčejní lidé? Expert. Obyčejní lidé buď vůbec netuší nebo nevěří, že existuje a přesto je moc této vlády skutečně obrovská. Rozhodující moc mají v rámci této vládnoucí elity lidé, kteří jsou označováni jako majitelé a ti i v našem záznamu hrají hlavní roli. Druhou skupinou jsou ti, kteří jsou označováni jako architekti, což jsou v podstatě hlavní tvůrci systému a taktického a strategického plánování. Rozhodující pravomoci, nepřesný překlad, však mají majitelé. Z probíhajícího vyhraněného rozhovoru lze zachytit, že architekti upozorní majitele na skutečnost, že podle provedených analýz veškerého dění nejen na planetě se pravděpodobnost úspěšné realizace varianty globálního ovládnutí planety blíží nule. Z toho důvodu navrhují přechod na zcela nový plán, kterým by byly vyloučeny všechny dříve plánované drastické prostředky k dosažení původního cíle. Současně by tento nový plán měl zajistit přežití příslušníků globálních elit a jejich rodinných příslušníků. Komentátor. Je vidět, že části majitelů se to hrubě nelíbí a dokonce snad požadují likvidaci části těchto revoltujících architektů. Expert. Vypadá to tak, že i skupina majitelů není homogenní a část z nich se dokonce přiklání názoru architektů. Situace se zdá velmi nepřehlednutá a dramatická. V tomto okamžiku se na scéně objevují ještě další tři bytosti, které však zjevně nepatří ani k jedné ze skupin. Pokud mě zrak, nepřesný překlad, neklame, jedná se dokonce o bytosti mimozemské. Jak se tam však mohli dostat přes všechna bezpečnostní opatření? Komentátor. K této otázce jsem si vyžádal stanoviska velitele bezpečnostních sil, který mě sdělil, že se jedná o zástupce jedné civilizace, nepřesný překlad, kteří byli vpuštěni na Zemi se souhlasem Galaktické rady. Aha, tak to jsem netušil, říká expert. Jejich příchod však znamená zásadní obrat v dosavadním vývoji. Bytosti se představily jako Andromédané. No tedy, komentátor, prosím bez komentáře. Expert, cože? Takže Andromédané přednášejí svůj návrh, který by mohl pomoci řešit patovou situaci. Navrhují pro globální elity a skupinu jejich rodinných příslušníků, případně dalších lidí v možném ohrožení, azyl na planetě pro ně vhodné k životu. Komentátor. Zdá se, že návrh u většiny majitelů zabírá. Dá se pochopit, že vzhledem k dosavadní činnosti globálních elit na Zemi by jejich osud byl i v případě relativně pokojného průběhu změn velmi problematický, zejména když součástí transformačních změn bude uvolněný informací a technologií utajovaných a potlačovaných jen pro udržení moci. Expert. To určitě a ani bych se lidem nedivil. Komentátor. Střihem, nepřesný překlad, jsme se dostali do okamžiku, kdy jednají už jen majitelé, je zřejmé, že nabídka azylu měla významný vliv. Expert. Určitě. Nelze ani podceňovat vysokofrekvenční energie, které na místo jednání vysílali někteří lidé koordinovaní, opět zase nepřeložitelný výraz. Tato část byla ze záznamu vystřihnutá, aby nedošlo k ohrožení těchto pozemských spolupracovníků. Komentátor. V každém případě se jeví, že by to mohl být významný okamžik v této pro Zemi tak historicky významné době. Expert. To zcela nepochybně. Uvidíme. Předpokládám, že se nejedná o poslední přenos a za nějaký čas budeme moci informovat naše diváky o dalším optimistickém, nepřesný překlad, vývoj. Komentátor. Ještě by diváky možná zajímal váš názor na to, zda jste se během pobytu na Zemi měl možnost setkat i s lidmi, kteří byli schopni vnímat situaci reálně a komplexně s odstíněním manipulujícího dezinformačního balastu, tvořeného pod taktovkou globálních elit. Expert. Více lidí je už neschopno proplorenou Matrix té základní úrovně. Principy Matrixu vyšších úrovní jsou schopni zahlednout už spíše jednotlivci. Komentátor. Mám tady poznamenáno jméno někoho takového. Zní to nějak jako Myrself a naši překladatelské oddělení to překládá jako mír sobě nebo svět sobě. Expert. To bude pravděpodobně nepochopení nějaké přezdívky, a pokud se jedná o stejného člověka, kterého mám na mysli, a zdá se mi to pravděpodobné, tak jeho jméno je oslavovatel zeleného míru. Poznámka překladatele. Tak toto vypadá jako jméno nějakého příslušníka nativního národa, ale je známo, že ze zpětných překladů vycházejí občas nesmysly. Komentátor. To zní docela symbolicky. Čemu se usmíváte? Tak expert. Tak jsem si vzpomněl, jak autoři fantastických příběhů zejména v filmových, předpokládají, že mimozemšťané ve vesmíru mluví anglicky. Poznámka předkladatele, v originálu není výslovně uvedena angličtina, ale z popisu jsme usoudili, že se o angličtinu jedná a přitom mnoho galaktických národů má řeč, která má základ shodný se staroslovanštinou. Poznámka překladatele platí rovněž předchozí poznámka překladatele. Nejen obraz historie, ale i obraz současnosti na Zemi tvoří vítězové. Komentátor: zatím. Expert: proč zatím? Vidíte snad i mimo Zemi někde něco jiného? Samozřejmě by k této otázce bylo dobré věnovat se definici vítěze. Komentátor: myslím, že už zacházíme příliš daleko od tématu našeho přenosu. Expert: nemyslím. Komentátor: vážení přátelé, náš přenos se chýlí ke konci i z časových důvodů, protože za malou chvíli začne přímý přenos finálové utkání mistrovství galaxie v Parasenzobale. Poznámka překladatele: nejedná se o překlad, ale pokus o zápis fonetického znění. O jaký by se mohlo jednat spor či něco jiného, nemáme tušení. Takže se s vámi pro dnešek loučíme, to zase pokračování komentátora, takže se s vámi pro dnešek loučíme a při podobné příležitosti zase expert. Já bych přece jen ještě komentátor. Naschledanou. Konec.
A je to. Co to vůbec bylo? To je nějaký tvůj autorský nějaký článek? To jsi autorem ty, nebo to jsi někde opravdu někde nějak, já nevím, sehnal, nebo jak bych to nazval? Ty říkáš vždycky, že všechny články jsou tvoje. Já jsem to nějak teďko pořád nepochopil, co jde.
Všechno je to moje.
Všechno to je tvoje, takže toto si taky vymyslel, jako jo?
Tak já ano.
To bylo fakt docela náročný a člověk, posluchač, který se sem třeba připojil k půlce, tak asi, tak asi hodně koukal, protože přiznám se, že já mám sice trošku po včerejšku, kdy jsme slavili Silvestra my, tak mám tak trochu takový útlum, takže přiznám se, že jsem to taky nebyl moc chytrý.
Proč se nezeptat?
No právě teď já skutečně nevím, na co bych se k tomu měl tak akorát zeptat, protože tak je mi jasný, že se jednalo o nějaké takové, jak bych to řekl, nastínění toho, jak to tady ve skutečnosti z pohledu jako zvnějšku asi funguje, že?
Jak to tady vypadá,
no, z pohledu zvnějšího. No, takže proč ne, bylo to celkem hezky popsané takovou tou zvláštní formou, parapsychovize, nebo jak to tady napsal?
Galaktická
psychovize. No, zvláštní. Dobrý, no tak možná, že posluchači něco budou vědět. Já tam teda jako pustím ještě asi jednu písničku na závěr. No, ano. A po té písničce zkusíme, jestli někdo bude se na něco ptát. Já nevím, no. Tak, jedem. We'll be right back. Tak, písnička nám dohrála, taky taková zvláštní, jako dnešní téma. Bohužel žádný dotazy, ani žádný telefony, nic nepřišlo, což se teda tomu tady svorně oba dva s Mírou Zelenkou divíme, protože vždycky to tady jsme zaplavený a nestíháme ty dotazy. No asi to bylo proto, že to téma bylo taky trochu takové náročnější, že možná lidi neví vlastně, na co mají reagovat.
Tak bych nemusí reagovat na to.
Je to pravda, je to pravda. Nemusí reagovat na to. Samozřejmě, jak jsme říkali, můžete se ptát na cokoliv, protože to máme vlastně předposlední den roku, takže za celý rok, co jsme spolu tady napovídali, tak můžete se k tomu vyjadřovat prakticky k čemukoliv. Tak a já vám ještě radši řeknu ten telefon 608 12 14 19 a ten Skype SVCS jako svobodný vysílač CS pomlčka vysílání. No a protože pořád nic, tak Míra si tam zatím mezi tím připravil nějakou jinou povídku, snad už bude trošku taková...
Nemám povídku. Povídek už bylo dneska dost.
Co jsi to říkal?
Já tady mám určité poznámky,
ano.
Které se nehodí úplně na celá témata, takže
jasně.
Jsou to takové jednotlivé body, ke kterým se můžou teda i lidi se chytit, nebo i ty se můžeš ptát, takže...
Jasně. Tak dobře.
Já se mnou to dneska... Bude to takový pelmel, jo? Nebude jasně. To sourodé téma, ale budou takový jednotlivé myšlenky prostě.
Říkám, se mnou to je dneska taky takový...
Jo.
Potom včerejším, po té včerejší oslavě jsem taky takový nějaký nic moc. Nechám to radši na vás, vážení posluchači, abyste se zeptali Míry, protože ze mě dneska nic chytrého nevypadne. Tak mluv, Míro.
Takže říkám, budou to jenom takové jednotlivé, jo. Kratší poznámky.
Mm-hmm.
Poznání, proces poznání má několik forem. Jedná se o poznání o sobě a poznání všeho ostatního a poznání hledat jak v sobě, tak i mimo sebe. Poznání o sobě mimo sebe, naší součástí je i to, jak se zrcadlíme v očích ostatních bytostí. Pro náš život je důležité vidět nejen to, jací ve skutečně opravdu jsme, ale i to, co si myslí ostatní, že jsme. Tyto dva popisy skutečnosti často nebývají v souladu, a proto je důležité znát oba popisy, abychom mohli reagovat na realitu, která nás obklopuje, i ta, která je u nás uvnitř.
Mm-hmm.
Jenom na to upozorňuji, není to absolutně nová myšlenka, ale protože situace bývá často taková, že bohužel hodně lidí si vytváří obraz o sobě z obrazu, který si o nich vytváří ostatní lidé. Mm-hmm. Vidí se jako v zrcadle. A málo kdy prostě pátrají ve svém vnitru, jací opravdu jsou.
Mm-hmm.
Což je ten nedostatek, ale na druhé straně jsou i lidi, kteří vlastně ty názory těch druhých lidí absolutně nezajímají. Prostě nezajímají, mě nevnímají.
Mm-hmm.
Jo, vidí se, je prostě jejich ego je natolik široké, že přes něj nepřehlednou, nevidí ten ty odraz, jaký se jeví v očích těch druhých.
Jasně, no asi kombinace obojí by byla nejlepší na to, aby si člověk...
Je potřeba znát oboje.
Ano, kombinace obojí, ano, to si říkal. Vnímat to
poznání,
oboje.
Poznání sebe potřebuji proto, abych sám se sebou vycházel,
uh-huh.
A poznání těch druhých potřebuji proto, abych vycházel s ostatními, že?
Vypadá to tak, že ano, kombinace, to je ono, dobrý.
Tak, to je jedna poznámka. Druhá poznámka, kterou použiju za docela důležitou, i když myslím, že už jsem ji tady možná uváděl. Pro společný šťastný život partnerů je důležité, aby jejich specifické vzorce vibrací, nebo vzor těch vibrací, byly alespoň částečně kompatibilní. Což se dost často neděje a lidi si to neuvědomí, že potřeba by byly. To je právě to, že protože ty lidi se navzájem ovlivňují, že jo.
Hmm.
A prostě ty vibrace spolu reagují a když nejsou kompatibilní, tak dochází velmi často ke konfliktu.
Ano. A když se říká, že protiklady se přitahují?
To je otázka, čemu řekneme protiklad. Jo? Když to uvedu, blondňák s modrýma očima může přitahovat černovlasou dívku s hnědýma očima a obráceně, ale to pořád ještě neznamená, že nemají kompatibilní vzorec vibrací. Jo? Nebo jeden může být cholerik, druhý melancholik, nebo sankvinik. Prostě můžou být protikladní povahově, ale můžou mít kompatibilní vzorce vibrací. Jo? I teda tu frekvenci, výšší frekvenci vibrací. Mm-hmm. Ale pozor, tam ta výše frekvenci vibrací je trochu něco jiného, než ten vzorec vibrací. Jo? Protože ta frekvence vibrací znamená to, jak rychle to kmitá, to vědomí, jo? Na jak vysoké úrovni, ale ten specifický vzorec je prostě charakteristický pro každou bytost v té verzu. No. Takže je vhodné, aby byly kompatibilní. Jako je pravda, že to, co to říkám, je sice možná dobrá věc, ale už jako obtížněji se mi radí, jak to rozeznat. Jo. To se prostě dá rozeznat jedině senzibilně. Jo.
Mm-hmm. Jasně.
Jinak se... Tady se nějaký, tady útočí.
Ano, a tady se nějaký posluchač snaží dovolat po Skypeu, ale už to dvakrát zkusil a jenom to ťuklo, a takže pokud chcete, myslím, že se jmenuje Jaroslav, pokud teda chcete, pane Jaroslave, zavolat, tak to zkuste ještě jednou. Já vám nechci volat zpátky, protože nevím, jestli to nebyl nějaký váš omyl, jenom jste to zkoušel, nebo jestli skutečně se chtěl zavolat, tak pokud teda chcete, tak zavolejte. No, ještě jednou potom Skypeu. No, a my můžeme možná trošku pokračovat dál.
Takže všichni lidé, my všichni máme nějaké bloky. Podstatné je, zda si jich jsme vědomi a zda chceme pracovat na jejich odstranění. Ovšem odstranění těchto vlastních bloků obou partnerů stále nezajišťuje harmonické soužití v případě, že ty vzorce vibrací nejsou kompatibilní. Je to tak, když spolu jdou dva lidé a oba jdou tou duchovní cestou a zvyšují si frekvenci vibrací a odstraňují bloky, ale přesto mohou dojít k závěru, že prostě se k sobě nehodí a že ten život jejich není šťastný, protože nemají ty kompatibilní ty vzorce vibrací.
Mm-hmm. Jasně. No a už zase to zkoušel někdo tady? Kdo to byl? Jestli to byl zase on? Ježiš, já nevím. Já zkusím teda zavolat, pokud to, a uvidíme, jestli to zvedne, nebo jestli se na nás nemůže sem dovolat. Já to zkusím takhle. A zatím to tam zvoní u něj. Halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, dobrý večer.
Tak výborně, co to bylo, že to chvilku...
No, já vím, že to s tím tématem nesouvisí. Já bych se vás chtěl zeptat, jaký máte názor na už třetí havárii malajského letadla.
Jasně. Čekal jsem, že někdo se s tím ozve. Já jsem to chtěl nechat na zítra nebo na pozítří, až budu mít interakci fakci. Ale já si myslím, že Míro, chce se k tomu nějak vyjádřit taky, protože to je opravdu zvláštní, že to je furt jedno malajský letadla.
Tak ono tohle, to jsou jiný aerolinky, než tam ty byly.
Jasně, ale je to malé, že je pořád.
A tak. Já na to v podstatě mám minimum informací a mám informace jako všichni ostatní a nějak jsem
neskoušel
se zeptat někde nahoře. Ale jsou samozřejmě informace, že Malajzie, já teďko nevím úplně přesně, ale něco Američanům odmítla, nějakou prodloužit smlouvu o základně nebo něco takového, a jsou konspirační teorie, že to je vlastně
to je ono.
Jeden, já nevím, jak bych to řekl, trestů za toto, za tento odpor vůči Americe.
No, já jsem někde četl, že Malajzie odsoudila Bushe v nepřítomnosti jako válečného zločince.
A i to je možné.
To je taky pravda. No,
ano, to je taky pravda, ano. No.
Je to klidně možné.
Zajímavý je váš názor na to, no. Protože tyhle ty výblitky, co tady vymýšlejí tyhle ty naše média, na to nejsem vůbec vědavej.
No tak ono se těžko schání jakýkoliv jiný informace, no ale možná
tak jsou alternativní média na tom internetu, kde se člověk toho doví opravdu hodně, no.
Ale zase to jsou vždycky jenom takové dohady, veškeré vlastně ty informace.
Tak oni nám to Američani neřeknou, že se mstějí za Bushe, že jo?
No, samozřejmě.
Je jasný, že nám to neřeknou, že to nám neřeknou ani ty naše magoři.
No, právě...
Ale faktem je, že... Já jsem o tom psal už vlastně před třema lety, že vlastně existuje něco, čemu se říká informační embargo, které je uvaleno na všechny informace, ale v poslední době se přece jenom to informační embargo začíná jako porušovat, že jo? Jsou ty WikiLeaks nebo Snowden, i v Česku se objeví, teďko nedávno byl z nějaké té organizace nebo firmy, co dělají průzkum veřejného mínění, ty takzvaný insideri začínají uvolňovat i té informace, nebo nějaký Němec uveřejnil, jak jsou světová média upláceny CIA, aby informovali v příznivém duchu pro Ameriku a podobně. Takže přece jenom myslím, že se to informační embargo drolí. Ale jaké... Ono už je zajímavé i to, jaké pořady jdou třeba na Zoomu, jo? Na Prima Zoom, tam jsou opravdu zajímavé věci, ty konspirační teorie, který prostě
si neumím představit. Já televize nevlastním, protože
ale kvůli tomu
o živý zprávy a o reklamy. Jako to je o
ne, ten Zoom je skutečně trochu se vymyká tomu vysílání všech těch televizí. Tam opravdu jsou docela zajímavé věci. Skutečně člověk by řekl, že to snad ani není možný kolikrát, aby to pustili. Jo. Takže
no,
Zoom doporučujeme.
To jsou normálně oficiální konspirační teorie, teda oficiální, teda jako oficiálně považují za konspirační teorie.
Teď tam běží právě to odtajnění, nebo jak se to tam jmenuje, to je o těch různých mimozemšťanech a podobně, jak to tady se navštěvovalo a teď byly po 50 letech odtajněny nějaký spisy v různých zemích a mimo jiné tam bylo taky nápis, že i Česká republika odtajnila a že jich to je docela dost a je zajímavý, to jsem se taky právě chtěl, že se potom nikdo žádný televize nebo žádný rádia potom se nepátrají, když už je to odtajněný a vůbec to nikoho nezajímá prakticky.
No tak ono je to nesmí zajímat, spíš než by je to nezajímalo, že to vedení nedovolí.
A když je to otajněný, tak jsem si myslel, že by to nebyl problém. No tak možná, bychom mohli my zkusit, ale já nevím kam. Takže uvidíme, no, kdyby se to zjistilo.
Zrovna dneska jsem poslouchal, mě poslal kamarád výklad nějaké astroložky ohledně vývoje u nás a ve světě. Bylo to teda velice složité, ty různé ascendenty, domy a planety a takový, jak se pohybujou. S tom já se tak úplně neorientuju, ale spíš byly zajímavé ty závěry. No a...
Já bych řekl pravdu, tak tomuhle tomu ani nějak tak moc nějak nevěřím.
No to je celkem jedno, podstatně je, jestli teda ty prognozy vycházejí, že jo. Ale právě tam bylo docela i zajímavé to, že říkala, že by se mělo něco hodně podstatného odehrát někdy na přelomu, jak někdy v koncem března toho roku 2015. A jedna z těchto věcí může prostě být opravdu uvolnění těch informačních embark. No. A mimo ně tam tak ještě bylo konstatováno, že nevím, jak dlouho to vycházelo z těch astrologických těch poznatků, ale že by i Nova měla změnit majitele teda.
No, tak ono se asi nic nezmění, to už změnila několikrát a je to pořád stejný.
Já netvrdím, že se změní, ale že by měla změnit majitele, co by k ní, že snad
podle
já nevím, kdo by to měl
mě
koupit, nějaký, ale neměli by to být teda už teda ty cizinci, nebo by to mohli být to Slováci, že to už nebudu tolik jako cizince.
To je naprosto o ničem.
Ještě jednou, prosím, jako jste mluvili do sebe. Ještě jednou.
Že to je o ničem, takováhle změna.
Je o ničem, že to je buď to reklama, nebo samý americký film přiblblej.
No. No tak já teďko ani nemluvím to samozřejmě, ale já spíš mluvím o tom, co říkají ve zprávách, jo, co se dovíme za nové informace. Jo.
No
to je důležitý.
To je Nova, to je stejný. To je, no, jako neposlouchám, protože prostě, to je škoda pravdu.
No, na ty filmy to je jednoduchý, se nedívám, že jo.
No, já se nedívám, na televizi já se prostě nedívám, proto by mě zajímalo, jaké na to máte názor, ví, že jo.
No ale samozřejmě ta televize Nova a ČT, i ta Prima, má ty zprávy a to ovlivňuje 50%, minimálně 50%, a spíš víc, teda 60% lidí. A ovlivňuje to, já třeba jsem se bavil, myslím, že jsem minule říkal s jedním kamarádem, a on říkal, tak já prostě něco dělám a přitom se koukám, přitom poslouchám televizi. Myslím, jak se bude na internet, ale přitom bych nemohl něco dělat, když se dívám na internet. Tak prostě má informace z televize a bere je vážně, no.
No, tak to já v žádném případě.
No, tak jako samozřejmě těch lidí je dneska už mnoho, ale já to říkám jenom z toho důvodu, že ty televize mají stále ohromný vliv na spoustu lidí. A kdyby se to podařilo, já stále jsem optimista, jestli to podaří, že se toto změní, no tak se změní i ty lidi, i ty jejich názory. To opravdu je neuvěřitelné, jak ty lidi jsou, mluvili jsme tady, ani si před měsícem, jak byl ten pořad, se jmenoval Zhypnotizovaná společnost, jo. To hypnotické působení, to je neuvěřitelné, jak ta manipulace probíhá prostě na všech úrovních, jo. To nejsou ani, to nejsou takový, že by řekli něco, jo, ale oni mluví o něčem, že třeba že v Rusku došlo k poklesu rublu, já si vymyslím takhle, nemyslím čet. A oni napíšou, v Rusku došlo k poklesu rublu, mluví se o poklesu rublu a napíšou, došlo k poklesu rublu vzhledem k agresi vůči na Ukrajinu. Jo? Hmm. Takhle to podsunou, mluví o něčem jiným. Hmm. Není článek agrese Ruska na Ukrajinu. Jo? Ale ten člověk, který prostě není vybavený těma receptorama ochranýma proti, nemá ochranné pole proti těmto, tak prostě automaticky se mu dostává do podvědomí, že Rusové mají agresi vůči Ukrajině. Jo. A toto je forma manipulace. Hmm. Není to vždycky jenom to, že říkají přímé lži. Jo. Hmm. I když toto je samozřejmě taky jedna ze lží. Jo. Ale je to prostě Ten systém je daleko rafinovanější, to nejlepší jde podobě, ale používají to tak dlouho, až to těm lidem pronikne do vědomí a už vůbec prostě jinak neuvažují.
Už vůbec o tom jinak nepřemýšlí, ano. No. To je ono, no tak ono by to, takováto forma předávání zpravy byla dobrá, když se dává jako v souvislosti, jo, ale nesmělo by to být skutečně propaganda ve prospěch prostě někoho. Jo? Mělo by to být skutečně v souvislosti podaná zpráva, to by se mi líbilo, ale tak to ve skutečnosti je. No ale oni to samozřejmě zneužijí, že si to udělají tak, aby to bylo ve prospěch prostě těch pár jedinců.
Já jsem naopak měl, že rubl posiluje.
No to jo, teďko já mluvím, to je zase asi článek starý týden, že jo, kdy všechny noviny jásaly, jak rubl jde dolů.
To jsem všechno dneska někde.
Ano, to byl příklad, no, to byl takový příklad, jak se spojí prostě dvě zprávy, které spolu jakoby nesouvisí, ale jak to vytvoří.
Tak ten... s tím poklesem rublu je to vůbec zajímavý, protože je otázka, jestli to je špatně, jo? Protože když si člověk čte ty alternativní weby a přiznám se teda, že mě to napadlo, aniž jsem si tuto informaci, to teďko řeknu sám přečet, že vlastně oni chtějí přejít na jinou, na jinou obchodovací měnu, než je teda rubl většinou, než je dolar, ano. To znamená rubly. A mají ohromné zásoby dolarů. Že jo? A co teď s nima?
Ano.
Jo,
a Čína zrovna tak.
Když je všichni začnou prodávat, hlavně Číňani, který má asi 2 biliony,
tak to spadne.
Když začnou prodávat, tak dolar půjde těžce dolů.
Ano,
takže
ano.
Rusové, jako četl jsem i názor, že Putin je judista, že jo, kde principem juda je, když někdo tlačí, tak povolit tlaku a strhnout tím
systém. Využít jeho tlaku.
Ano, využít toho tlaku. A když teda oni teda útočili na ten rubl, aby se ho snížili, tak oni toho využili k tomu, že vlastně...
A tu mám Jardu ještě.
Že si nakoupili, jo, prodali ty dolary, za mimořádně výhodné ceny nakoupili ruble. Jo. Mm-hmm. Jo, že to dokonce, jim to vyhovuje, protože by se zbali dolarových zásob, který se v okamžiku, když Rusko nebo Čína začne masivně prodávat, ale opravdu masivně se zbavovat dolarových zásob, co se stane? Dolar se začne tvrdě znehodnocovat, to znamená, jejich zásoby valut se začnou výrazně znehodnocovat.
Ano, přesně tak.
Jo? Ale Rusové se jich zbavili za velmi výhodných podmínek. Jo. Takže ono je otázka, jo, někdy prostě tady... novináři tady u nás jásali, jak už Rusové jsou ve srabu a jak prostě za chvilku tam bude hlad a svrhnou Putina. Ale je otázka, jestli tomu tak skutečně je, protože oni si vlastně nakoupili za velmi výhodných podmínek rubl.
Ano, ano.
To, co tady běží v mainstreamu, tomu já nevěřím ani náhodou. Že?
No, tak takových lidí už je naštěstí hodně. Ale zase na prostou, bohužel... Jich je spoustu ještě takových, kteří vůbec nepřemýšlejí. Já jsem o tom tady mluvil, tam je fakticky skutečně zajímavá jedna věc, jak při té vnímání té reality, té zkreslené vnímání reality, jak ta výše IQ nehraje roli. I vysoce inteligentní lidi, pomíme teda, když máme ty dvě kategorie, tak jak se to říká vulgarně, jestli je blbej nebo navedenej, tak když pomeneme ty navedený, který jsou to placený, tak těch blbejch je opravdu pořád stále hodně, ale je výše IQ na to nemá žádný vliv. Mezi těma lidma, který to zkratkovitě prostě vidějí, černobílé, jo, tak tam jsou lidé, kteří jsou vysoce inteligentní. Mm-hmm. Ale to je prostě ten systém toho, jak, jak jsem o tom mnohokrát mluvil, že prostě každý má specifický vzorec vibrací a on vnímá teoverzum tím způsobem, to naše vnímání, naše pozorování je rezonance našich s tím teoverzem. No a když mám specifický vzorec vibrací, tak zase rezonuju s určitou částí toho teoverza. To znamená, oni rezonují s určitou částí teoverza, ve které je to trochu jinak, než to ve skutečnosti.
Ve skutečnosti je. No, s tou inteligencí to je stejně velmi zajímavý, k čemu vlastně, kolikrát je vlastně na škodu, dalo by se říct, až tomu poznání. Já vím, že to jsou takové řeči, které mnoho vzdělaných lidí nemá rádo, kde si řekne, co to tady říká za hlupáka nějakýho. Ale ono opravdu, ta inteligence, já nevím, no Míro, jaký ty máš názor prostě na inteligenci?
Já si nemyslím, že by inteligence byla na škodu poznání.
Kolikrát?
To asi ne, ale tam je problém v tom, že když má někdo, a teďko zase je to naše hledisko, nemusí být úplně pravdivý, ale z našeho pohledu, když má někdo pokřivené vnímání té reality, tak ta inteligence přispívá k tomu, že on si to snáš logicky odůvodní.
Mm-hmm, že to je tak pokřivené.
On má vyšší schopnost si to, co se v podstatě, jako když se na to rozumný člověk dívá, tak říká pro Boha, to nemůže myslet vážně, mm-hmm. ale díky té vysoké inteligenci on má větší schopnost si to odůvodnit a vysvětlit. Já už jsem víckrát řekl, že Bůh nám dal rozum pro to, aby jsme si odůvodnili naše iracionální jednání.
Mm-hmm. Jasně. Dobře, on jsem volal teďko před chvilkou Jarda Menzel, hodně dlouho volal telefonem a ty jsi měl takovou dlouhou řeč, tak já jsem to nebral, aby to nebylo vytržený. On zavolá určitě ještě jednou, takže Jardo, jestli chceš, tak prosím tě zavolej, teď na tebe budeme mít čas, teď můžeš zavolat. Kolega, co tam ještě je pořád na Skypeu, ještě máte něco?
No ne, já jsem se jenom chtěl zeptat, no. Spíš, jaký máte názor na to letadlo.
Na to letadlo, no je to zvláštní, já když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, to snad není možný. Třetí malajzijské letadlo, no.
Už ho prý našli v tom.
Už ho
našli. Já jsem neměl dostat.
Už volá zase, tak já ho ještě vemu, jo, ten telefon tomu. Můžeme.
Tak se rozloučím, tak zatím dobrou.
Nashledanou, díky moc za zavolání, mějte se. Ano, díky, nashle. Tak, Jardo, už se na tebe konečně dostalo. Hezký večer.
Jo, hezký večer vám oběma. Míro, abych na to nezapomněl, a pozdravuj tvoji drahou choť a hlavně kocoura, pohlaď ho za mě a zítra mu vyběhni chytit nějakou tu myšku taky, jo?
No tak,
to on zvládá sám, do toho je kocoura.
Jo, že by. No. A když už se otevřeli ty
domů,
archivy...
Tady puští živý a my je tady pak honíme po bytě.
Když už se otevřeli ty archivy, tak by jsem měl jednu takovou věc. V Rusku se taky otevřeli archivy. Hmm. A došla ke mně informace zajímavá, že carská rodina nebyla zavražděna tehdy v tom létě toho roku 1718. Mm-hmm. Takže, milí naši posluchači, po novém roce, hned v prvním, co přinesl internet, v první relaci, se tuto informaci dozvíte velice obšírně, dokonce v délce 25 minut. Tak
no,
nás poslouchejte po novém roce. A pozor, teďka za chvíličku, až od 10 hodin, jsou poslední dvě kapitoly ze čtení z knihy Bouře. A mám pro vás radostnou zprávu, radostnou informaci. Celá kniha od zítřka bude zavěšena v archivu, takže si budete moci přečíst, kdy budete.
No, vidíš, jako jsi si udělal hezkou reklamu na svý pořady, to je pěkný sice, ale něco pověz k tomu dnesku, aby jsme měli nějaký téma ještě dál.
Já no, k tomu dnesku, a já upřímně řečeno, já jsem vaše povídání nebo Mírovo povídání vlastně skoro moc neslyšel, jo, mm-hmm. protože já jsem já jsem měl právě namluvenou tuhletu záležitost a tak jsem to tak dlouho čistil, 2 hodiny jsem si s tím hrál, aby to nějak vypadalo.
Tak, dobře.
Takže jsem to jako poslouchal jako jedním, jakoby jedním uchem, jo, protože druhým jsem musel poslouchat to, co jsem měl namluvený. Jako,
ten
jo.
Posluchač volal kvůli tomu malajzijským letadlu, jak to vidíš ty?
No tak Malajzie, že jo, no tak... No, Malajzie, no, je tam hezky, já bych se tam hned vyrazil, protože tady ten, no, ale... má ten sníh ještě k tomu.
By si mohl zmizet někde.
Ne,
taky.
Přátelé, no tak podívejte se. Já si pamatuju, že byla taková pohádka jedna a tam ten jeden chlapec říkal tomu jednomu, ty jsi mě štíp, tak já tě štípnu taky, jo. No, takže ono je to takhle, jo. Oni prostě, ano, oni podali to trestní oznámení na prezidenta jejich a zřejmě nebude první ani poslední. Ono to se to teď začne určitě množit ze všech stran, protože svět už dneska ví, která bije a ví, kdo z nich tam má jaký zásluhy. Takže ono asi bude potřeba. Ale no, otázka
taky se,
je,
taky
jestli
se psalo,
ten mezinárodní...
že Bush se bojí do toho. Do Švýcarska, aby ho tam...
Jo, otázka je
aby
druhá,
ho
jestli
taky
neobžaloval
jako válečného zločince.
Ano, ano.
Jestli ten mezinárodní tribunál bude mít tu sílu, protože kdyby skutečně fungoval tak, jak má v tom Hágu, tak už dávno tam pozval taky toho našeho Fileho. File se jmenoval, že jo, ten ano. Eurokomisař. Ten už by tam měl být souzený sakramensky dávno, protože on to byl ten... On to byl ten, který tam několik měsíců, možná dokonce roky působil za plat eurokomisaře a připravoval na té Ukrajině ten Majdan. To byla jeho práce. A on tam vozil ty peníze a on je tam rozeštvával, on probouzel ty spící banderovce, takže myslím si, za ním by mělo jít těch 4600 mrtvých dětí, žen a starců na té východní Ukrajině. A to už je válečný zločin, přátelé.
Dobře,
já bych to měl teda poznámku, že kdyby tam měl být pan File, tak před ním by teda ještě muselo být dalších 1000 lidí minimálně, jo. Že to,
no jo, ale tenhle ten je čerstvý, jo, pán, to jako si ještě lidi pamatujou,
myslím,
že jo.
Myslím, že File něco rozhod nebo zamenil, to opravdu bych si nedovolil.
No on tam byl ten eurokomisař, to je pravda.
Já vím, ale no.
On to měl na starosti celou tuhle šaškárnu. On to byl, který jim tam sliboval. Sliboval jim, že se budou mít líp, že vstoupí do Evropské unie a že jim snese modrý z nebe.
Já vím, ale jako...
A pak, ale co řekl potom, když se o tamtuť vrátil a když ten Majdan v lednu dopad jak dopad, tak víš, co řekl tenhle ten slavný náš eurokomisař? Ona by stejně Evropská unie Ukrajinu dřív jak za 15 let do Evropské unie nemohla přijmout, jo? Takže teď si to srovnej v hlavě. Tak co tam vlastně dělal, když věděl, že ta Ukrajina na to nemá, aby se do 15 let do té Evropské unie dostala?
Co udělal? Já jenom říkám, že to je loutka.
Ano, ano.
A že my potřebujeme odsoudit loutkovodiče, protože tyhle loutek, ty v podstatě nemají význam. Kdyby tam nebyl File, tak tam byl někdo jiný.
Tam byl jiný, to je přesně to tak. No, já...
no, to je...
Ale teď je o to, že od těch loutkovodičích nikdo neví. Jo.
Nějaký, pane. Vy jste moc
nějaký,
chlapci.
Naopak, já jenom mluvím o tom, ale... že jsou daleko podstatnější osoby, které by měly stát v tom Hágu, než je File.
A ty znáš nějakého loutkovodiče? Doprčit, že já jsem ještě žádnýho nepotkal.
Tak no oni se nám představovat nepůjdou. Teda
to jsou ty skrytý elity právě, no, ty diskrétní, no, ty se zrovna tak moc neukazují. No. Právě od toho mají právě ty File a všechny tadyhle ty vlády a všechny ty...
Já mám rád File, ale tak file, obalovaný klečeři, jakoby, jo, s bramborovou kaší, to je dobrý.
Dobře, Jardo, myslím si, že... Pustíme písničku a potom ještě zkusíme.
Pustíte si písničku, chlapci, zaspívejte si, já si jdu lehnout.
Dobře, jdi si lehnout, měj se hezky.
Já bych jenom ještě k tomu řekl, že teda o té carské rodině jsem četl, je to fakt docela zajímavý, co je z toho pravda, to je otázka, ale jenom, že Stalin a Lenin byli příbuzní a byli to potomci ruského cara a že Carevič byl zachráněn a pak fungoval pod jménem Kosygin, jo.
Kdo ví, ale...
Ne, tak já netvrdím, já, pro mě nikdy nejsou žádné informace naprosto vyloučený. Ne, já jenom říkám, že jako, je to docela zajímavý, no.
No je, to je. Já jsem to teda ještě nečet, kdy to vyšlo, někdy teď po Vánocích, nebo už někdy před?
Asi týden je
to. Týden to je asi, jo. No, tak věda. Ale tak pokud to bylo otajněné, pokud to je z těch spisů, tak no, oni to můžou překroutit.
Myslím, že to bylo na serveru Levanet.
Oni to samozřejmě můžou překroutit, kdo ví jak. On Jarda ještě volá jednou, tak možná, že...
Já ti tomu... když tak pošlu odkaz.
Dobře, dobře. Jarda volá ještě jednou, tak on tomu asi ještě něco řekne. Jardo, ještě asi ještě něco dodat, věd.
Míro, sejš zrádce,
vyzradil si... Já ti dělám reklamu na ten pořád.
Takže pamatuj si, až se potkáme, tak tě kopnu pod koleno.
Dík, to je reklama.
Akorát si budeš moc vybrat, jestli levý nebo pravý.
Ty lidi, když řekneš takovýhle body.
Nežáde, ahoj.
Ahoj.
To přece musí tyhle lidi, to lidi přilákat, když... Nebo se řekne, ty zajímavý body... ty lidi musí přilákat, že jo?
Jasný, že jo. Určitě. Já tam pustím teda tu písničku, jak jsem říkal, ale ještě pak to už nějak dorazíme. Tak jedem. Písnička Blaník.
Noc byla jasná a teplá, jak tvá hebká tvář. Zpívá už jenom pár chvil, než vzbudí tě sluneční zář. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný. Víš, že mám tenhle kraj rád, snad čím dál tím víc, pohladím tvý zlatý vlasy, i slunce se chystá ti říct. Koukej, nad Blaníkem svítá, den novej nás vítá, bude nádherný. Ráno je něžný a krásný, je stejný jako ty. Ať ho nezmeškáš, je vzácnější než klenoty. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný. Koukej, nad Blaníkem svítá,
tak a máme tady posledních 20 minut nebo čtvrt hodiny dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. A mám tady jeden dotaz, který přišel po Skypeu jako psaný, takže já ho budu číst, je takový trošku, já jsem to čet a trochu jsem to nepochopil. Dobře, pane Zelenko, píše tady posluchač, pokud berete ego jako neoddělitelnou součást člověka, co byste řekl člověku, který se na ego dívá pouze jako na jednu z mnoha možností úhlu pohledu mysli? Pěkně komplikovaný. Tak, pochopil jsi, Míro, co posluchač chtěl říci, nebo na co se ptá?
Tak ne zcela teda.
Já taky ne, právě.
Já nevím, co to je, jak může být ego z jeden z úhlu pohledu mysli.
No, to je už je opravdu vyšší dívčí tohle. Já to přečtu ještě jednou.
No.
Pane Zeng, pokud berete ego jako neoddělitelnou součást člověka, co byste řekl člověku, který se na ego dívá pouze jako na jednu z mnoha možností úhlu pohledu mysli? No.
Nějak to nepomohlo.
No, já taky nechápu. Možná, že nejlepší bylo, kdyby posluchač se odtajnil a zavolal přímo aby to řekl svými slovy, já říkám, možná nějak jinak.
Já budu opakovat, jo. Podle mě lidská bytost se skládá z ega, což je tělo a mysl, a duše neboli vědomí. Mm-hmm. Takže v tomhle slova smyslu nechápu. Já přece jako nerozumím tomu, proč já bych měl vykládat myšlenky někoho jiného. Že jo? Já vykládám svoje myšlenky. Mm-hmm. A proč se mě někdo ptá na to, abych vykládal nějaký jiný pohled? Ještě ke všemu, když mu nerozumím tomu pohledu, takže na to odpovědět nemůžu. No. Já netvrdím, že ego je neoddělitelná součást. Ono to je neoddělitelná součást, to jsou všechno nepřesné pojmy. Jo. Protože ego je role, kterou jsme si sem přišli zahrát. Je to prostě ta role, jo, co tady hrajem. To je ego, to tělo a mysl. A hraje si to vědomí, si hraje to rolu. V podstatě se dá říct, když se posuneme na tu úroveň vyšší, že vědomí tvoří to ego a tělo. Jo. Mm-hmm. Ono ještě člověka, používám radši výraz, lidská bytost. Mm-hmm. No, lidská bytost je, se skládá z těchto, ale ono slovo skládá se, to všechno jsou výrazy, které používáme vzhledem k tomu, že nejsme to schopni náš rozumově pojmout z těch vyšších úrovní poznání, proto se to takhle říká, jako někdo se, to je právě ty věci nepřesnosti, že se říká, já mám duši, jo. Mm-hmm. Člověk má duši. Správný výraz je, duše má člověka. Jo. I když to ani pravda. To není přesný výraz, ale vědomí, všechno je hra vědomí. Existuje jedno ohromné vědomí, které se skládá z relativně autonomních částí vědomí, což jsou, dejme tomu, duchové nebo duch a duše. A tato duše, vlastně toto vědomí, tvoří i tu hru, nebo spolu tvoří tu spolu ostatními vědomými a celkovým tím vědomím, vytváří tuto hru, které říkáme teoverzum, nebo tady říkáme teda inkarnace, ten náš život. A to vlastně vytváří tu roli. My si vytváříme tu roli. My na rozdíl od divadla, kde vlastně herec hraje ve velké většině případů, ne vždy samozřejmě, hraje roli, kterou mu napsal někdo jiný, tak my hrajeme roli, kterou jsme si sami napsali, jasně, sami vytvořili. Ale zase ne úplně sami, to se právě, je to prostě, ten pojem je složitý, protože my spolu vytváříme se s ostatními dušemi nebo vědomími, protože nejsme sami v této hře.
Ovlivňuje se navzájem všechno. Ano, to je pravda.
Takže ale říkám, nerozumím té druhé části, co to znamená, prostě tomu nerozumím, takže to nemůžu podávat výklad něčemu, co není moje myšlenka,
ano.
A co jsem úplně nepochopil.
Dobře, tak já ještě jednou vyzvu posluchače, ať zavolá přímo po
Skypeu.
Nebo
ať to upřesní, pokud...
Ať to upřesní, ono teď...
Neodvažuje zavolat.
Je tady ještě, píše, a doplňující otázka, ale já si myslím, že se toho vůbec netýká, přesto to teda přečtu. Čili, pane Zelenko, proč si myslíte, že rekonektivní léčení odvádí člověka od jeho cesty, když vy sám osobně lidi vybízíte k tomu, aby přijímali energie do konkrétních čaker dle vašeho uvážení? Rekonektivní energie nepracuje na základě toho, kde si léčitel, v uvozovkách tady je, myslí, že je třeba zasáhnout. Je to o navyšování vibrací a ti, u kterých to nefunguje, zase v uvozovkách, o to navyšování většinou ani nemají zájem. I když si myslí, že jo. Můžete cítit, kde má provádějící člověk ruce nad vaším tělem, a to velmi přesně, i se zavřenými očima, a není to žádné sugerování si něčeho. Já jsem za to nedal ani korunu. Přečetl jsem si půjčenou knihu a rozvíjím to sám. Lidé, kteří za to platí, to dělají hlavně kvůli svému egu, aby si toho vážili. Proč si ale vy nechcete přiznat, že jste to vyzkoušel hlavně proto, abyste si dokázal svůj postoj, a proto jste i přesně to, co jste chtěl, dostal?
Jako já úžasně rád odpovídám na otázky. kdy mi někdo vloží do úst něco, co jsem nikdy neřekl, kdy mi vloží něco do myšlenek, co jsem si nikdy nemyslel. Jo. Jak mám odpovědět na to, když on ví, co jsem si kdy myslel, co jsem kdy udělal. Neví ten člověk o mě vůbec nic, ale tvrdí všechno, co jsem kdy udělal a jak jsem udělal. Tvrdí, že odmítám rekonektivní léčení, že to není příjem energie, jak to bylo na začátku. Nikdy jsem takový nic neřekl, takže to je potom složitý. Na takové otázky já přece nebudu odpovídat.
Dobře, no tak...
Jako odpovídat můžu, ještě kdyby si přišel ten začátek. Teda,
ještě protože... jednou, jo, ještě jednou ten začátek, ano. Ono to je taková dlouhá zase otázka, komplikovaná. Počkat, teď mi to tady vyskočilo. Ještě jednou. Proč si myslíte, že rekonektivní léčení odvádí člověka od jeho cesty?
Já na to budu odpovídat.
Ano.
Ne? Nikdy jsem nic takového neřekl.
Ano.
Jak ten člověk ví, že si to myslím?
No, patrně jsi se nějak třeba v podobném duchu vyjádřil, on si to domyslel.
Já jsem řekl, že byl jeden člověk, který mi dal přečíst knihu a působil teda, na mě to prováděl to na mého syna. A my jsme to, já jsem neřekl, že jsem ne, to rozumíš, to je přesně ono, když mi někdo neustále vkládá něco do úst, co jsem nikdy neřekl. Já jsem ty energie cítil, ale nepoznal jsem žádnou změnu na mém zdravotním stavu, ani na zdravotním stavu mého syna se to neprojevilo. No ale to ještě je tisíce dalších druhů léčení, nikdy jsem neřekl, že se nikdo nemá nekorektivně léčit, já jsem říkal, že to je jedna z forem léčení, jako jsou reiki, každému funguje to, co mu funguje, já proti tomu nic nemám, když mu to funguje, tak ať to dělá, jo, ale proč se snaží vkládat mě do úst, že jsem řekl, že a ještě mi vkládá myšlenku, že se toho, že teda vůči tomu pocituju odpor, jo. No, že tomu nevěřím, no tak to jsou věci, to je těžký potom, jo, na takovýhle věci odpovídat.
No tak to jsou přesně ty otázky, nebo tak, kdy ten tazatel se snaží tě někam prostě manipulovat, samozřejmě, já to znám takový.
Já nejsem úplně snadno zmanipulovat.
Jasně, ale nevím, no prostě si někdy někdo někoho takovýho vybere.
Já jsem na tohle jako často zvyklý v těch diskuzích, to je nedávno, jak jsme měli v těch teoretických, ten člověk mi vkládal nějaký opus 111. Jo.
Ano, ano,
mi vkládal neustále mi vkládal to, co jsem nikdy neřekl. A skončil tím, že tvrdil, že Zelenka nakupuje americké dluhopisy. Jo. No to je úplně neuvěřitelný.
No vidě, no. A už jsme
a já se přiznám, že ani nevím, kde bych já se dostal k tomu, abych nakupoval americký dluhopisy. Jo.
No.
Kromě toho teda, že jako si umím představit jako použití finančních prostředků úplně teda jinak. No, nebo pro mě daleko výhodně.
On tady reaguje na to zase, nevkládám vám nic do úst, naznačil jste to v minulém pořadu. No říkám, teď jde o to, jak si to kdo vždycky vysvětlí.
Ale v minulém pořadu posluchači to slyšeli, ty jsi to slyšel,
ano.
Víš o tom, že bych něco takového řekl?
Já vím, že jsi se o tom zmiňoval, ale že jsi se o tom moc nějak nerozvíjel.
Já jsem mluvil o tom,
a jestli jsi něco naznačil,
že
nebo ne,
to prostě
sorry, to nevím.
Vyzkoušeli, že to na mě nefungovalo, ale že bych já prohlásil to, co mi teďko vkládá do úst.
No to je ono, někdo prostě si to dokáže, nebo dokáže, myslí si, že dokáže prostě si domyslet věci, které ty si nevyslovil, ale on si myslí, že prostě jsi to tak myslel. Rozumíš tomu, jo?
Ten člověk mi napsal e-mail, tam mi vložil tomu, že k tomu mám odpor a že tomu nevěřím, protože to nemůže fungovat. Ale... Jak ten člověk přišel na to, že k tomu mám odpor?
Možná, že by bylo dobrý naopak, aby ten posluchač napsal, o co mu vlastně jde. Ten by se možná vysvětlil úplně všechno.
No, asi jsem dostatečně nepropagoval Reconnection a jeho se to dotklo, no, protože u něj to funguje.
Ano, je to možné.
Neustále, tady opakuju stále a znova a dokola. Pokud někomu něco funguje, tak ať to používá.
Ano.
Jo? Naopak říkám, neexistuje jednotný návod, neexistuje to, že by fungovalo jenom reiki, nebo jenom Reconnection, nebo jenom alternativní léčení, jenom homeopatie. Každému funguje, může fungovat něco jiného. Každý máme specifický vzorec vibrací, každý jsme naprosto specifická bytost. Každý věříme něčemu jinému. Někdo věří normálním práškům a co je? Ono mu fungují. No tak ať to bere. Jo? Já to nikdy nikomu nevnuču. Ale jak vůbec přišel na to, že tvrdím, kde došel k závěru, že jsem řekl, že Reconnection odvádí do duchovní cesty, to by mě fakt zajímalo.
Od duchovní cesty, víceméně.
O duchovní cesty jsem tady minule vůbec nemluvil, takže... Ale já se s tím říkám, setkávám se s tím jako velmi často, že mi někdo něco vkládá do ústa, pak jako někdo, co jsem nikdy neřekl, a pak mi za to vynadá, že?
Tak, a
to se občas stává i v manželských hádkách.
No, velmi často tak právě, vždycky. To se velmi často stává.
To znají všichni.
Ano, přesně tak. Oni totiž si ty lidi myslí, že když mu to prostě vnutí, jako vloží do úst, jak se říká, no, takže potom ho na to nachytají. A přesně tady, tady ještě jednou píše, jak, otázka, protože jste mluvil o placebu, já už to začínám chápat, a to bylo hodně jednoduché poznat. Já už to začínám chápat, že jsem tenkrát zmínil, že placebo funguje taky na podobném principu a v tu chvilku asi on si myslí, že to bylo velmi jednoduché to poznat.
Já vím, ale tam je jedna otázka, ta zní. Kdo je schopen rozeznat, co je vliv placebo a co je vliv té energie po případě účinného léku? Dneska, už jsem to o tom tady mluvil, farmaceutické firmy mají problém s uznáním léku jako účinného, protože placebo efekt má kolikrát lepší výsledky. Já netvrdím, že Reconnection musí být placebo, ale samozřejmě placebo funguje vždycky, jestliže něcomu věřím, tak mi to uzdraví. Tak ano. Ať to používá. Ano. Když mu to vyhovuje, pro boha, proč ne?
Já taky proti tomu jsem, samozřejmě.
Ale problém u těchto lidí bývá ten, že oni tvrdí, že to Reconnection je to nejlepší, že to v ostatní nefunguje.
To není jenom v tomto případě. Právě ten, jak jsi říkal, ten Opus 111, tak ten je typický představitel toho, že jenom to jeho, co on řekne, nic jiného bohužel nefunguje. Jenom to, co říká on. A je schopný si opravdu najít neuvěřitelné množství informací okolo toho, aby dokázal, že to je tak správně. A nakonec se stejně zjistí, že to všechno je úplně jinak.
Takže, a to už jako pomím, jaký je pan teďko, co ten tazatel napsal ošklivý e-mail, ale můžu uklidnit, já jsem ho nečet, protože já si nevím.
Jak víš, že byl ošklivý, když ho nečet.
Špinit své vědomí nějakýma vlastně poznámkama, které se mnou absolutně nesouvisí.
Jak víš, že byl ošklivý, když ho nečet?
No tak zahlíd jsem.
Zahlíd si, no tak, no, jako, nečet to dál.
Že vidí moje ego jako husu na talíři.
No, tak.
Nevím, to mě stačilo na to, abych ten e-mail už potom nečet. Že?
Nevím, co ty asi chtěl říct, možná, že to tady nám nějak řekne. Akorát se dělím,
no,
že...
Protože když někdo nemá stejný názor jako on, tak je to zaviněný tím, že má velké ego, to je normální přece.
Tak. Ano. To je přesně ono. A tam se, to je přesně u toho opuse 111, jak se představuje ten člověk. Já vím, o koho jde samozřejmě, a nebudu to říkat. Takže to je ale úplně jako, přesně ten samý případ.
Moje ego problém nedělá, já mám s egem docela kamarádský vztah, takže jako tak...
Jako
to je prostě, zase ulpíme u jednoho bodu a to je definice. Když si někdo definuje ego jako něco hnusného, no tak potom, když řekne o tom, že to ego je velký, tak to vidí špatně. No tak já, když si definuji ego jako roli, kterou tady v tomhle životě hraju, a kdyby ty lidi byli schopni si přeložit slovo ego do češtiny, jo, a uvědomit si, že to je já, a není to nic jiného, je to já, to ego je já v latině, v angličtině, tak proč bych na něm a priori měl něco vidět špatně, jo? Já právě chystám na příští pořad o egu a egoismu. Jo? Tam se právě zaměňuje pojem ego a egoismus. Jo? Ego není nic špatného principiálně. Jo? Vždyť je to já.
Ano. Jo?
Proč by moje já bylo automaticky, to už mi zavání nějakým prvotním hříchem, že jo? Že jsem se narodil už hříšnej, že jo? To moje já je hříšný, to není pravda.
Jasně, já tomu rozumím. Jasně, ego a egoismus, tam je třeba rozlišit, protože to je pravda. To je pravda, ano.
Souhlasím. Ale říkám, mám připraveno na příště, můžeme to probrat důkladně, když bude mít dotyčný, já jsem ochoten diskutovat o čemkoliv, za předpokladu, že mi nikdo nebude vkládat do úst, co jsem nikdy neřekl, a nebude chtít, abych na to odpověděl, anebo se k tomu přiznal. Já jsem ochoten jako tom, na toto téma diskutovat příště, máme na to 2 hodiny, tak proč ne?
Jasně.
Ale říkám, nemůže po mně někdo chtít, když já mám nějakou definici ega, jo, abych pracoval s jeho definicí, tak ať si s ní pracuje on, ale proč já bych měl měnit svoje definice? Já mám nějakou, dle mého názoru, ucelenou teorii toho teoverza, kde dle mého názoru ta mozaika do sebe zapadá, tak proč bych si ji měl rozbourávat a předefinovat si, protože to má takhle někdo jiný.
No teď tady ještě jednou píše, no tak vy o svém egu téměř nic nevíte, pane Zelenko, no a už jsme u toho, no. Chtěl jsem vám dát lekci.
Nic nevím, no.
Píše tady, chtěl jsem vám dát lekci, ale starého psa nový kouskům už asi nenaučím. Tady se tomu směje jako. Vyberete tak ego pouze jako roli. To je špička ledovce a není to vaše já.
Zbytečná diskuze.
No. Ale já, ano, proč byste měl, z vás to ego mluví, jako když tiskne, no tak vydano. Tak jsme se o tom, už to nemáte. No,
samozřejmě, protože mám jiný názor než on, tak jsem
tak je to, tak je to
ego. Velký ego, že jo?
Já to vím, já to znám tohle, ano. To jsou většinou ale docela nesměřitelní lidi, tadyhle ty, kteří si toto myslí, a tam na tom druhém posluchači se to taky ukázalo. To vypadá, jako kdyby to byl jeden na ten samej skoro, jo, akorát pod jiným jménem, ale nechci nikoho nějak hanit, já tady toho asi vůbec neznám, tam toho druhého, jo, ale je to opravdu velmi, velmi podobný. Velmi nesměřitelný lidi, kteří tady, totiž tyto debaty, to jsou přesně typy debat, když se takhle k tomu staví jedna strana, která je absolutně nekonstruktivní, ale úplně to žene vždycky do hádky. Jo? Kdy řekne, toto jedině je pravda a nic jiného ne.
Jo? No tak ono to ještě dokonce ani není do hádky, jo? Protože to je vlastně ty argumenty, ono to má nějaký speciální název, to jsou argument, který spočívá v pohanění toho odpůrce.
Ano,
jo?
Ještě k tomu,
abych
ano.
Získal převahu, my se teďko
Ponížit to.
Ne, tak tady je, ano, tohle je přesně systém, jo. Mm. My z debaty o egu sklouznem k debaty o egu Zelenky.
Ano, přesně.
To je prostě, to jsou metody, že jo, to se učí takhle, jak v těch diskuzích pracovat, jo, to je ideální, jo, protože ano. Co se stane, Zelenka se dostane do obrany, začne chránit, ne, já nemám velký ego, já ho mám malý, jo, to je prostě systém, no, ale k tomu musí parťáka, já mu na to nepřistoupím.
Dobře, fajn, máme 9 hodin, tak jsme to nějak to, no, protože není dět všedvět, no, tady, a to nemá cenu. Nebudeme se o tom už bavit, takže posluchači, můza tvoja se tady představuje, fakt to nemá smysl, tak to útočit jeden na druhého, k čemu to je dobrý. Pokud chceme něco vyřešit, musí se na to jít konstruktivně, musí se připustit i jiný možnosti, a nejenom ty své. Takže asi tak, jiná možnost prostě neexistuje. Jinak je to jenom taková divná hádka, a jak přesně jako Míro řekl, smyslem je ponížit toho druhého, aby se vlastně po jeho zádech jakoby dostal nad něj a nezůstal ponížený.
Je
to
k ničemu. Ten systém diskuze je, že pokud převedeme řeč na to dotyčného, tak se dostaneme od toho základního diskuze o tom problému a pak se bavíme úplně o Zelenkovi a nebavíme se o tom, o reconnection nebo o egu, že jo? Ale bavíme se o tom, jestli Zelenka má velký ego, jo? Což prostě jako, kdybych já teď převedl řeč a teďko mluvil o tom, že pan Můza má velké nebo špatné ego, místo toho, abych se bavil o tom, co to je ego a co to je, a jaký mám vztah reconnection.
Ano.
To je systém, že jo? Jasně. Já myslím, že se to jmenuje nějak ad hominem, že to je takový, že ten latinský název je pro ten systém, jak to bývají placení trolové, které tyhle ty finty perfektně ovládají, že, který to zavají do diskuze. My tady máme jednu velkou výhodu, že prostě na to nemusíme přistoupit. Že.
Ano, a já tady jako vidím ještě na závěr, tady řeknu, co tady ještě k tomu píše, a to myslím, že to úplně všechno vysvětluje. Já na nikoho neútočím, říká. Jediný důvod, proč se pan Zelenka cítí pod útokem, je právě proto, že jeho mysl je manipulována jeho egem. Tak, vidíš to. Je to přesně o tobě. Přesně.
No, ale to zase jsme u definičních problémů, jo?
Ano, přesně.
Já tvrdím, že mysl je součást ega a on tvrdí, že mysl je pod vlivem ega. No tak to je prostě nesmysl, že jo? Se nemůžeme nikdy domluvit, proto...
Jasně. Dobře, já už to nechám taky, protože to by došlo opravdu akorát tomu, jakož tady zase píše, už začíná být takový celkem nezajímavý. Dobrý, já děkuju všem, kdo zavolali nebo kdo ho napsali. Dnešní pořad končíme s Miroslavem Zelenkou A další bude opět za týden samozřejmě a Míro, zkus tak trochu nastínit, o čem to bude, ty už to myslím říkal. Řekni
ano,
to ještě jednou.
Egoismus a závislost.
Novida a jsme u toho. Takže příště všichni ty, kteří si myslí, že má Míra Zelenka velké ego, tak ono to vysvětlí v příštím pořadu. Takže mějte se hezky, loučím se Míro s tebou samozřejmě i se všema posluchačema ze studia v Plzni. A předáváme slovo, myslím, do Kadaně. Takže mějte se krásně a naschle.